U-H-V-A-T-I. Да. Ухватитан. Ухватитан. Dobro jutro i ovog 4. aprila tekuće 2017. godine. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati još jedan jutarnji program Uhvati dan. U njihovo ime to čini Elizabeta Rasenović. Može još neko da doda nešto? Dobro jutro.
Dobro jutro, Čedomir Safović.
U informativnom delu jutarnjeg programa. E sad, naravno, najvažnije meteorološke vesti, kao i uvek pre naše prve informativne emisije, u kojoj su, naravno, sve najvažnije ostale vesti, ali za nas koji se budimo, najvažnije je da znamo kako je vreme napolje. Odmah možemo nas dvoje da vam kažemo da je u Beogradu vrlo prijatno, iako vetrovito, čitam 13 stepeni. E sad, nije više, da, ovo je od pet sati su padaci, nije više vedro, zaista ima oblaka na nebu iznad glavnog grada. Duvan, ta neka košavica, vrlo je prijatno jutro u Beogradu, ali zato na Koponiku 0 stepeni i na Koponiku trenutno pada slab sneg. Slaba kiša pada u Kruševcu, Leskovcu i u Zaječaru 8 stepeni, u Leskovcu i Kruševcu 10 stepeni. Najviša temperatura trenutno je u Zrenjaninu gde je 15 stepeni. Reku smo u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu i Novom Sadu 10 stepeni. I posle nekoliko izrazito toplih prolećnih dana, pred nama je danas promena vremena. Meteorolozi u krajnjem slučaju najavljuju u južnim, centralnim i istočnim predelima mestimično sa kišom slabog do umerenog intenziteta, na visokim planinama sa snegom, a na severu Bačke i Banata sa kratkotrajnim pljuskovima. Dakle, to je meteorološka najava koja je na snazi sve tamo negde do 7 časova, a prognoza vremena za danas kaže promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ujutru i prepodne, uglavnom na jugu i istoku, a popodne i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18 stepeni, dakle samo za oko 5 stepeni više nego što je u glavnom gradu trenutno. Toliko na početku jutarnjeg, htedoh reći dnevnika, ne dnevnika nego programa. Ja ću vas sada ostaviti u društvu Čedomira Savkovića, koji je pripremio, naravno, uz također jednu priličnu ekipu, ljudi koji su radili sinoć i jutros sa našu prvu informativnu emisiju Jutarnji dnevnik, a onda druženje u jutarnjem programu kao i uvek radnim danima i subotom do 9 časova.
Časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Foks, posle eksplozije u metrostanici u Sankt Peterburgu, kada je poginulo 10 ljudi, identifikovan napadač, od danas 3 dana žalosti. U oči Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, premijer Vučić razgovarao sa Vujanovićem, Ivanićem i Draganom Čovićem, sinoć i sa Plenkovićem. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanovni posle razgovora sa Donaldom Tuskom ne pristaje da mandat za sastav nove vlade dodeli Zoranu Zajevu. Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo 69. rođendan. Od danas svežije mestimično kiša, na planinama snega. Ruske vlasti ustanovile su identitet usumnjičenog za napad u metrou u Sankt Peterburgu, u kojem je poginulo 11, skoro 50 ljudi, ranjeno, rekao je izvor Interfaksa, pozivajući se na izvore u istražnim organima. Kako se precizira, radi se o 23-godišnjem muškarcu iz Centralne Azije, koji je eksplozivnu napravu u metro uneo u rancu. Policija napad tretira kao teroristički akt. Na obližnjoj stanici pronađena je neutralizana još jedna eksplozivna naprava. Raspisane poternice za dve osobe zbog moguće povezanosti sa napadom. Mere bezbednosti pojačane su u celoj zemlji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održava sinoć sastanak sa obaveštenim službama zbog napada i položio cveće na mesto eksplozije. U Sankt Peterburgu je proglašena trodnevna žalost. Detaljnije Nikola Denčić.
Snažna eksplozija potresla je metro u Sankt Peterburgu, između stanica Trg Sena i Tehnološki institut. Panika među građanima nastala je i zbog gustog dima koji se širio tunelom podzemne železnice. Na lice mesta ubrzo je stiglo 20 ekipa hitne pomoći, a ranjeni su evakuisani helikopterima. U trenutku eksplozije u Sankt Peterburgu je bio i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Uputio je saučešće porodicama žrtava i poručio da je još uvek rano za potpunu sliku o incidentu.
Razgovarao sam sa čelnicima bezbednosnih službi. Policija radi svoj posao i uložit će maksimalan napor da se otkriju detalje o eksploziji. Kako se dogodila i zašto se dogodila. Lokalne i federalne vlasti će preduzeti neophodne mere kako bi se pružila pomoć porodicama poginulih i ljudima koji su povređeni.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je tvrdnje da je Putin trebalo da prođe pored metra stanice kada se eksplozija dogodila. U istragu su uključene sve ruske obaveštajne i policijske službe. Poruke podrške stižu iz cele Evrope. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini rekla je da su u ovim trenucima svi sa narodom Rusije. Iz kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel poručuju da su misli Nemaca sa porodicama nastradalih. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak poziva na borbu protiv terorizma. Vlasti Sankt Peterburga proglasile su trodnevnu žalost.
Prema najnovijim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih 95,52% biračkih mesta, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 55,04% glasova. Drugi je Saša Janković sa 16,33%, treći Luka Maksimović sa 9,43%. Kako kažu u izbornoj komisiji, ostalo je da se obradi još 376 biračkih mesta. Riku su podneta 42 prigovora o kojima će se to telo izjasniti na prvoj narednoj sednici. Na izbore je prema najnovijim podacima izašlo 54,6% upisanih birača. Nekoliko hiljada građana, većinom mladih, protestovalo je sinoć u Beogradu zbog nezadovoljstva rezultatima predsjedničkih izbora. Protest je počeo ispred Skupštine Srbije, nastavio se šetnjom kroz centar grada, pored zgrade vlade i RTS-a, do sedišta Republičke izborne komisije. Incidenata nije bilo. Slična okupljanja održane su u Novom Sadu i Nišu. Nekoliko stotina studenata i građana protestovalo je sinoć na Trgu slobode u Novom Sadu na skupu Vojvodina protiv diktature 2017. Objavio je radio 021. Oni su se okupili posle poziva preko društvenih mreža kako bi, kako su rekli, reagovali zbog nefer uslova na izborima. Slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Mostaru, gde će danas biti održan Međunarodni sajam privrede. Vučić se sastao sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem. Sinoć je razgovarao i sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem. Zadatak lidera regiona koji su se okupili u Mostaru je da predstave privrede svojih zemalja i da rade na razvijanju i unapređenju međusobnih odnosa, izjavio je Vučić za našu televiziju.
Naš je posao pre svega da predstavimo srpsku privredu, da radimo na razvoju međusobnih odnosa, da unapređujemo i političke i ekonomske odnose. Ovde je 18 kompanija došlo na taj privredni sajam, plus još 9 kompanije koje dolaze na sajam poljoprivrede i vina. Svaki godine je sve veći broj firmi iz Srbije koje dolaze da se predstave, koje se ne bore samo za tržište, naravno i za tržište, ali koje se bore i za uspostavljanje saradnje sa, rekao bih, svim ljudima koji žive ovde i u zapadnoj Hercegovini, ali i u celoj Bosni i Hercegovine. Dakle, naš je posao da razgovaramo, prvo ovo je idealna prilika da sa svima razmenite stave, razgovarao sam i sa Vujanovićem i sa Ivanićem i sa Čovićem. Posebno smo razgovarali o situaciji u Bosni i Hercegovini. Sa svima sam razmenio mišljenje oko situacije u Makedoniji koja čini mi se da za svakog od nas predstavlja jedno malo opterećenje zbog regionalne stabilnosti, ali i oko situacije u Bosni i Hercegovini što sam mogao da osjetim ovdje. Ja vidim da svi pričaju o napetosti i o novim problemima. Da li će da prođu ovi ili oni izborni zakoni sad u Bosni i Hercegovini? Šta ćemo sad posle tužbe za genocid? Šta će druge stvari na koji način da se događaju? Ja sam rekao da je naš cilj da razgovaramo po svaku cenu da sačuvamo mir i stabilnost, jer samo nenormalni ljudi mogu da misle da postoji neko drugo rešenje. I ja verujem da tako, da takav način razmišljaju i svi drugi, i mislim da su u Srbiji svi prepoznali partnera koji se iskreno bori i zalaže za stabilnost, i verujem da ćemo tome uspjeti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se u Zagrebu sa najvećim dobavljačima koncerna Agrokor. Predsjednik uprave jednog od najvećih Agrokorovih dobavljača Agrofructusa, Denis Matijević, kaže da kako očekuje konkretne pomake, kako je dobro da država posreduje, ali i ne da se direktno meša. Hrvatski Agrokor i kreditori tog koncerna potpisali su moratorijum na postojeće bankarske obaveze Agrokora, koji je pre dva dana zvanično stupio na snagu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov ni posle razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom u Skoplju ne pristaje da mandat za sastav nove vlade dodeli lideru opozicije Zoranu Zaevu. Turski poručio da politička kriza blokira Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji. Bilo je reči i o migrantskoj krizi, javlja novinar skopskog lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk u jednočasovnom razgovoru oči u oči nije uspio da ubedi makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da da mandat za formiranje nove vlade parlamentarnoj većini sastavljenoj od partija SDSM i bloka od nekoliko albanskih partija. Ova kriza vas usporava na euroatlantskom putu i na vama je da nađete rješenje na demokratskim načelima i na zdravom razumu. Samo takvo rješenje može da bude trajno. Kada nađete takvo rješenje, možete da računate na našu podršku, izjavio je posle susreta Donald Tusk. Nasuprot ovom očiglednom pozivu da dodeli mandat novoj koaliciji, makedonski predsjednik Ivanov ostao je kategoričan u stavu da ne dodeli mandat koaliciji koja treba da počiva na zahtjevima albanskih partija sadržanih u takozvanoj tiranskoj platformi, a koja podrazumijeva i menjanje unutrašnjeg uređenja makedonske države. Vlada koja je ucenjena je nestabilna vlada, sa kratkim rokom trajanja i sa štetnim posljedicama, potencirao je šef makedonske države. Makedoni su potrebne reforme, a ne tuđe platforme. Pomogite nam da bismo vam pomogli kada je u pitanju zaustavljanje balkanske rute migranata, rekao je Ivanov.
Počeo je upis u prvi razred osnovnih škola u Srbiji. Prema proceni resornog ministarstva, ove godine u klupe će sesti oko 70.000 prvaka. Za upis su neophodni izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o prebivalištu roditelja i potvrde o pohađanju predškolskog programa i obavljenom lekarskom pregledu. Da li je dete spremno, u naredna dva mjeseca provjeravaće školski psiholozi i pedagozi, zabeležila Marina Bajić.
Svoja znanja deca će moći da provere do kraja maja. Pomoćnik ministra Vesna Nedeljković kaže da ove godine očekuju oko 68.000 prvaka.
U odnosu na prošlu godinu nešto je niži broj prvaka, a odnosno zapravo na pretprošlu godinu je znatno niži.
Ovog septembra upisuju se deca rođena od 1. marta 2010. do kraja februara 2011. Sve je češći slučaj, međutim, da roditelji žele da odlože upis.
Najtoplija preporuka svim roditeljima je da zapravo obave sve potrebne preglede i da zaista lice koje je stručno da to proceni i kaže. Znači, zaista postoji zakonski potpuno legalan put ukoliko se ukaže potrebe da se odloži upis, ali ne naravno samo zato što roditelj osjeća da dete nije zrelo ili što bi želeo roditelj da se dete još jednu godinu igra. Prvi razred je i zamišljen kao prilagođavanje. Ne treba se plašiti i treba sa radošću zaista dočekati polazak svog deteta u školu.
Učiteljica Dragana Ivković roditeljima savjetuje da ne opterećuju decu da nauče čitanje i pisanje. Za kraj priče, najteže pitanje.
Jesu stroge učiteljice?
Ne puno kad se navikne.
Dodelom godišnjih nagrada Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo je svoj dan, 69. godišnjicu postojanja. Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta obeležava se 3. aprila, kada je 1948. godine odigrana prva premijera na sceni tog pozorišta. Nagrada Gordana Brajović za najbolju knjigu za decu i mlade, objavljenu 2016. godine, dobio je Boško Lomović za roman Uzbuna na planeti o kuku u izdanju Buklenda. Dodeljene su i tradicionalne nagrade za najbolje dečije radove, a na konkurs je stiglo više od 900 tekstova osnovaca i srednjoškolaca iz 70 škola. Nagrade će biti uručene na festivalu Dani Gordane Brajević, koji će se održati u Aleksincu 21. aprila. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Srpska teniska reprezentacija već je u punom sastavu u Beogradu, gde narednog vikenda igra meč protiv Španije u četvrtfinalu Davis Kupa. Prisutni su Novak Đoković, naš najveći adut u ovom duelu, Viktor Trojicki, Dušan Lajović i selektor igrač Nenad Zimonjić, koji će nastupiti u dublu, gde je i postigao najveće uspehe u karijeri. Za Špance neće igrati Rafael Nadal, kao ni Ferrer i još neki igrači iz svetske elite, ali realno rival ima mnogo sjajnih tenisera i Srbiju očekuje veoma neizvestan i zanimljiv okršaj. A u utorak košarkaši Crvene zvezde igraju Majstoricu kao domaćini protiv Podgoričke budućnosti od 19 sati u trećem meču polufinala regionalne ABA lige. Glavni problem Beograđana je povređeni Stefan Jović. On je otputovao u Nemačku, gde će se u narednih nekoliko dana obaviti detaljni pregledi i sprovesti, ukoliko to bude potrebno, dodatna terapija povrede leđa od pre 2 meseca, saopštio je njegov klub. Jovića će u Minhenu pregledati doktor Jochen Hahn na predlog selektora reprezentacije Srbije Aleksandra Đorđevića. Sa druge strane, košarkaši CD Vite finalnu seriju play-offa ABA lige započeće kogod da im bude protivnik bez povređenog Amerikanca Ryana Boutrajta, dok će Marko Arapović morati na operaciju i za njega je sezona završena. Zagrebčani su u polufinalu eliminisali Partizan, takođe u Majstorici.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu 11, 9 u Novom Sadu i Nišu, 0 stepeni na Kopaoniku. Na jugu zemlje trenutno, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša, na severu pretežno oblačno. Kako nas vreme očekuje danas, više o tome dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u jutarnjim satima i tokom prepodneva, uglavnom na jugu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima. Ponegde moguće i pojava kratkotrajnih pljuskova, na višim planinama susnežice i sneg. Vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme, posle podne i uveče povremeno se očekuje kiša, a moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab i umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, moje ime je Čedomir Savković. Slušanja, prijatno.
Srbija je dobila predsjednika u prvom izbornom krugu. Kako je protekao izborni proces? Kako izborni dan? Šta kažu posmatrači? Ko su najveći gubitnici proteklih izbora? Gosti talasanja su Raša Nedeljkov iz Crte, Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus i Dražen Pavlica iz Biroa za društvena istraživanja. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Bitka za glasove na predsjedničkim izborima najžešće je vođena na društvenim mrežama. Ko najviše utiče na javno mnjenje? Da li će do narednih izbora internet postati moćniji i od televizije? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Thank you.
6:26. Dobro jutro, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1. Budimo se svi zajedno i danas do 9 časova. Naravno, vi ukoliko želite, mi stvarno moramo. Ali do 9 časova traje jutarnji program na talasima prvog programa Dobrog starog radija. Naravno, pripremili smo mnogo tema, važnih i zanimljivih. Ali, uvek počinjemo na isti način, da vas najpre pozdravlja Nataša Mančić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Resenević. Mi smo danas Uhvati dan Radio Beograda 1, mi radimo na realizaciji svega što je pripremljeno. I sada na početku imamo da vam kažemo aktualne temperature, da kako, s obzirom da je to, kako ja uvek kažem, najvažnija jutarnja informacija. Temperature bez velikih promjena u odnosu na pre sat vremena. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 0 stepeni, ali doduše u ovom trenutku prestao je da pada onaj slab sneg koji je od jutros na Kopaoniku već padao. U Zrenjaninu je najtoplije, u Zrenjaninu 14 stepeni, pretežno oblačno, u Beogradu 13 stepeni, toliko je i u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 9 stepeni. Slaba kiša trenutno pada u Kuršumliji 8 stepeni, potom u Ćupriji gde je 12 stepeni, već pomenutom Nišu gde je 9 stepeni, zatim u Dimitrovgradu takođe 8 stepeni i u Vranju gde je 9 stepeni, takođe slaba kiša. Nigde u celoj zemlji praktično možemo reći nije vedro, pretežno vedro doduše na Paliću, tamo je 10 stepeni u ovom trenutku, a i prognoza vremena za danas, ukoliko još uvek niste čuli, glasi da će danas u Srbiji biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ujutru i prepodne uglavnom na jugu i istoku, a popodne i u ostalim krajevima. Ponegde je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, a na visokim planinama sneg. Duvaće slabi umeren vetar, jugoistočni u donjem Podunavlju povremeno jak, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i veći deo dana suvo. Popodne i uveče u pojedinim delovima grada biće kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slabi umeren jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj utorak 4. april glasi: biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Naročita opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim, srčanim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, neraspoloženja i bolova u mišićima. A što se dugoročne, odnosno prognoze za narednih nekoliko dana tiče, ona glasi ovako: u Srbiji će do petka biti promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama sa snegom. U četvrtak i petak duvaće umereni jak severozapadni vetar. Od subote će biti uglavnom suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno sve toplije. Tako glasi i prognoza za danas i prognoza za naredne dane, uz još jednu opasku, tačnije meteorološku najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koja važi za ovo jutro do 7 časova, dakle još otprilike narednih pola sata, u južnim, centralnim i istočnim predelima mestimično sa kišom, slabog do umerenog intenziteta, na visokim planinama sa snegom, a na severu Bačke i Banata sa kratkotrajnim pljuskovima. To je što se vremena tiče. A kao što ste navikli, tačno u pola sedam podsjetit ćemo vas još jednom na najvažnije.
Vesti jutra.
Ruske vlasti su ustanovile identitet osumnjičenog za napad u metrou u Sankt Peterburgu, u kojem je poginulo 11, a skoro 50 ljudi ranjeno, rekao je izvor Interfaksa pozivajući se na izvore u istražnim organima. Reč je o 23-godišnjem muškarcu iz Centralne Azije. Prema najnovim podacima Republičke izborne komisije, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 55,04% glasova. Drugi je Saša Janković sa 16,33%, a treći Luka Maksimović sa 9,43%. Nekoliko hiljada građana, većinom mladih, protestovalo je sinoć u Beogradu zbog nezadovoljstva rezultatima predsjedničkih izbora. Incidenata nije bilo. Slična okupljenja održana su i u Novom Sadu i Nišu. Premijer Vučić boravi u Mostaru, gdje će danas biti održan Međunarodni sajam privrede. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti igraće treću odlučujuću utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Meč počinje u 19 časova. I kao što smo rekli malo pre, danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama mogući sneg. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti pokloni listove divljeg jesena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Radio Beograd.
1 gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1825. godine rodio se Đura Daničić, školovao se u Novom Sadu, Pešti i Beču. Pod uticajem Vuka Karadžića počeo je da proučava slovenske jezike. Bio je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor liceja. Napisao je naučne knjige iz oblasti filologije, oblici srpskog jezika, srpska sintaksa, korijeni, istorija oblika, rat za srpski jezik i pravopis.
Javili su se glasovi pesnika Branka Radičevića i filologa Đure Daničića. Vuk je sa mladima koji nas mogu izbaviti od sramote i jezik nam sačuvati od propasti. Sastaju se u bečkoj kafani Beli kurjak, a Vuk svoje ljubimce Branka i Daničića često dovodi domu svom u Landstrasse. Oni su u Vukovu ćerku Minu bili zaljubljeni, svako na svoj način.
Branka ja nijesam vidio u školi, a izvan škole viđam ga često. Ako bude pametan i srećan, bit će mu dosta i ovo što je do sada u školu išao. I Đuro Daničić ne ide u školu, ali mislim da uči što u školi ne bi mogao naučiti. Mi imamo dosta Srba koji su sve škole svršili, pa vidite kakvi su. Hajde dakle da ogledamo i sa ovakvima. Neće li nam se sreća najposle obrnuti?
Američki baptistički sveštenik i borac za ljudska prava Martin Luther King ubijen je na današnji dan 1968. godine u Memphisu. Bio je borac za prava crnaca i siromašnih. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Jimmy Carter ga je posthumno odlikovao predsjedničkom medaljom slobode. Ostali su zapamćeni njegovi inspirativni govori nazvani Volite svoje neprijatelje i Imam san. 4. aprila 1941. godine rodio se glumac Petar Kralj. Gimnaziju je pohađao u Novom Sadu, a u Beogradu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.
Oprosti, majko, sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se, usluk svakoje zlosti, blaženo i tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute.
4. aprila 1936. godine, u toku velikog štrajka studenata protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića, ubijen je student prava Žarko Marinović. U znak sećanja na taj događaj, današnji dan se obeležava kao dan studenata Beogradskog univerziteta. Jedan od učesnika studentskog štrajka bio je Veljko Vlahović.
Štrajk je trajao 24 dana, to je bio jedan od najdužih štrajkova. Već prvih dana poginuo je drug Žarko Marinović ispred medicinskog fakulteta. U tom štrajku pružena nam je podrška od čitave progresivne javnosti, od niza političara ondašnje udružene opozicije, na što je aktivan bio pokojni Ribar. Na samom univerzitetu istakao se Dragoslav Jovanović, koji je poslije štrajka izabran za rektora, onda Kirilo Savić, profesor tehničkog fakulteta, drug Siniša Stanković, koji je onda bio na poljoprivrednom fakultetu, tako dalje. Tako da je to pokazivalo da je partija već i omladinski pokret da su izašli iz one ranije izolacije i da se povezali sa raznim sredinama, naročito sa intelektualnom sredinom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognja Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Manje, mada o tom nije pričao ni za led. Trebao je biti veterinar, ali je stero neki inak, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani kum.
Čaba vam novci moji sinovci, čaba vam bilo dobre volje,
i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem, jasno su lagali mene, ja lažem vas. Svakog vraga do popa, jer mnogi su manguki, ostali tropa, koska se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljubiša od Milošte i neki švercer kog je jurio sav sred. U toj partija bila, još se priča o njoj, i biceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukuje damu na 18 smrta vladan Boža. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je ono i pijaker, srno konja, tabakeru, šta ti sad? Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar, pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako draga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, kocka se krije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog gde je bio zec. Bilo je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kes. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blep, srce se otvara teže nego najbolji cep. Imao je on svoje dame karo, pikner ti trep, i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče da je čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raut Preferenz Jajnc. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. E pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču znam svako od vraga do popa, jer mnogi su manupi, ostali tropa, i kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Eko, eko, eko. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji. RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Thank you.
jutro još jednom u 14 minuta do 7 časova. Slušate Radio Beograd 1. Ovo je jutarnji program Uhvati dan. Temperatura u našoj zemlji od nule koliko je na Kopaoniku do plus 14 koliko je trenutno u Zrenjaninu. U Beogradu je, baš kao u Sremskoj Mitrovici, u Velikom Gradištu 13 stepeni, u Kragujevcu je 11 stepeni, toliko je trenutno i u Kraljevu, u Novom Sadu i Nišu 9 stepeni. Slaba kiša pada u Kuršumliji, potom u Ćupriji, Nišu, u Dimitrovgradu i u Vranju. A promenljivo vreme sa kišom na planinama i snegom obeležit će današnji dan, makar prema prognozama meteorologa. Dakle, promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ujutro i prepodne uglavnom na jugu i istoku, popodne i u ostalim krajevima. Ponegde je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, a na visokim planinama sneg. Duvaće slabi umeren veter jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas biće od 15 do 20 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 18 stepeni. To što se prognoze tiče, a da, čujemo sada kakvo je stanje na putevima, šta možemo očekivati. Ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije dežura Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Očekuje nas promena vremena, pa će danas prema prognozi meteorologa vozače pratiti povremeni pljuskovi, mokri kolovozi i smanjena vidljivost zbog kiše i niske oblačnosti, sa mogućim povremenim zastojima uz usporenu vožnju kakvo donosi i ovakvo vreme. Neprilagođena brzina u uslovima mokri kolovoza je osnovni faktor većeg broja saobraćenih nezgoda, zato smanjite brzinu i budite na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg kako biste mogli da bezbedno i na vreme reagujete i zaustavite vozilo. Period u kojem se nalazimo karakterističan i po velikom broju izmena u saobraćaju zbog radova kojih je iz dana u dan sve više, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju dodatnu opreznost. Na delu državnog puta prvog reda na obilaznici oko Beograda izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu broj 12. Radovi se izvode u smeru ka Nišu, a za saobraćaj se sukcesivno propušta leva, a zatim i desna saobraćajna traka. Na državnom putu drugog reda na deonici Topola Rudnik izvode se radovi na periodičnom održavanju puta. U toku radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Do početka maja predviđeno je da se izvode radovi na sanaciji klizišta Zamna na deonici Klokočevac-Negotin. U toku izvođenja radova saobraćaj se uz primjenu semafora odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i jednom kolovoznom trakom. A zbog radova na sanaciji mosta u mestu Dubokog preko Volujskog potoka koji se nalazi na putu prvog B reda između Kučeva i Majdanpeka i uređenju korita Dubočke reke dolazi do izmene saobraćaja, a vozila se propuštaju jednom kolovoznom trakom. Usled radova na uređenju kanala pored državnog puta na deonici Bajna Bašta Rogačica mogući su povremeno kraći zastoji u saobraćaju u trajanju od par minuta. A na državnom putu prvog B reda na deonici Mrčajevci-Kraljevo izvode se radovi na popravci dilatacione spojnice mosta preko reke Zapadne Morave u Adranima. Na našim graničnim prijelazima, prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, nema zadržavanja za putnička vozila. Ispitivanja su pokazala da je zaustavni put po mokrom kolovozu pri brzini od 50 km na čas 10 metara duži od onog po suvom, dok se pri brzini od 120 km na čas on produžava na 60 metara, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila. A podsjećamo da veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Hvala Nevena u ime svih vozača, a mi ovome pridodajemo, tačnije u ovom bloku pridodajemo još jednu informaciju koja stiže iz Svilajnce. Naime, Skupština opštine Svilajnac obezbedila je 160 miliona dinara za rekonstrukciju doma zdravlja, koja će početi za mjesec dana kada bude završen tender za izvođača radova. To je izjavio predsjednik opštine Predrag Milanović. Vodimo veliku akciju za obnovu zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine. Uradili smo rekonstrukciju 3 zdravstvene stanice za kompletne zdravstvene usluge. Poslednja je bila u selu Bobovu pre nekoliko dana, izjavio je Milanović za Tanjug. U gradu su rekonstruisana i dva vrlo važna objekta, zgrada stacionara i služba fizikalne medicine, a posle završetka rekonstrukcije doma zdravlja moći ćemo sa ponosom da kažemo da su sve zdravstvene ustanove u selima i u gradu Svilajncu kompletno sređene i stavljene u službu građana i da u narednih 30 godina niko neće imati potrebu da bilo šta radi na njihovoj obnovi, ocenio je Predrag Milanović. Predsednik opštine Svilajnac je takođe istakao da je u rekonstrukciju zdravstvenih objekata u Svilajncu, zahvaljujući saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, investirano više od 200 miliona dinara. A u 9 minuta do 7 časova prelazimo na prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo politikom koja zaista ima veoma mnogo zanimljivih napisa, zanimljivih tekstova. Na naslovnoj strani politika beleži teroristički napad u Sankt Petersburgu, 11 mrtvih, 50 ranjenih, eksplozija se dogodila u jednom od vagona Petersburgskog metroa za vreme vožnje između stanica Seni trg i Tehnološki institut. Zatim politika saznaje, tako glasi nadnaslov, Nikolić zbog prehlade izostao sa slavlja. Aktualni šef države se sa puta iz Kine vratio bolestan. Nikolić nije bio u izbornoj noći uz Vučića, a juče mu je čestitao pobedu i poručio da se neće vratiti u SNS. Mnogi su očekivali da će upravo Nikolić prvi pružiti ruku Vučiću, ali to se nije dogodilo, piše politika. Na naslovnoj strani politike i sledeći tekst, osnovne životne namirnice skuplje 10%. Politikina korpa od 15 proizvoda u junu prošle godine vredela je nešto više od 4200 dinara, a juče nešto više od 4600 dinara. Najviše su poskupila jaja, a nove su i cene pilećeg mesa, mleka, mlečnih proizvoda, šećera i kafe. Zatim politika piše na naslovnoj strani, u vojnim školama za svako mesto po 7 kandidata, o tome opširnije na strani 7. Najveće interesovanje za vojni poziv među mladima u Južnoj Srbiji, a u vojnoj gimnaziji prvi put među prijavljenima ima više devojaka. Politika piše, popularnosti vojnih škola doprinjele su i promocije širom Srbije. Zatim još jedan tekst na strani 8 koji politika također najavljuje na naslovnoj strani. Stent nije garantni list za srce. Osobe koje i posle ugradnje stenta nastave da radi i po 14 sati dnevno i da se nezdravo hrane, vrlo brzo mogu dobiti moždani udar. Prevencija podrazumeva da se obaraju visoke masnoće u krvi, redovne šetnje, kontrola krvnog pritiska. Zatim politika na strani 11. Penzije sa starom ličnom kartom do kraja aprila. Naime, Narodna banka Srbije preporučila je početkom godine bankama da do marta isplaćuju penzije građanima kojima je istekla lična karta 31. decembra prošle godine, a nisu stigli zbog gužve na šalterima i policijskim stanicama da ih produže. Pošto je procenjeno da oko 90.000 penzionera nije uspelo da od početka godine do 31. marta dobije nova lična dokumenta, rok je ponovo produžen kako ne bi bilo smetnje u isplati prinadležnosti za oko 1.700.000 penzionera u Srbiji, piše politika. Također, samo trenutak, politika najavljuje, sutra počinje jubilarni festival zdravlja, vrata Doma omladine biće otvorena 5. i 6. aprila od 10 do 20 časova, ulaz je besplatan, a posetioci očekuju pregledi, predavanja, dešavanja na binji, štandovi izlagača. Na strani 17 politika piše, uvodi se red u oblast alternativne medicine. Planirano je formiranje stručne komisije koja će biti zadužena za izdavanje saglasnosti i za bavljenje određenim metodama alternativne medicine kao i za obnovu licence. Ovaj također biće sačinjen jedan pravilnik u okviru zakona o zdravstvenoj zaštiti koji će predvideti, odnosno popisati metode i postupke tradicionalne medicine koji mogu da se primenjuju i to uz dozvolu. O tome politika opširnije na strani 17. Idemo na današnji Blic. Naravno sve novine se i danas bave analizom predsjedničkih izbora u nedelju. Cijela naslovna strana današnjeg Blica, slavlje kod Vučića do zore, glavni gost Gašić, politički zemljotres. Tako glasi ogroman naslov na naslovnoj strani Blica. Janković, novi lider opozicije, Jeremić ne odustaje uprkos debaklu, Beli, udario sam im šamar, Šešelj ponižen, razmišlja o ostavci. Iz današnjeg Blica također smo izdvojili na stranama 12 i 13. Srbi u Slovačkoj ne žele da trpe teške uslove rada, zamenu našli na građevinskim poslovima. Srpski radnici beže iz Samsunga, piše današnji Blic. A na strani 14 Blic otkriva još jedna banka na srpskom tržištu na prodaju. Aleksić kupuje Jubmes banku. Na bankarskom tržištu Srbije posljednjih dana imamo burne dešavanje, pa je tako posle najavljenog povlačenja Rusa iz VTB banke i potrage za kupcem na prodaju došla i Jubmes banka, saznaje Blic. Jedan od značajnijih akcionara Jubmes banke na četvrtom mestu po udelu je kompanija Alfa Plam sa 4,99% udela, koja je deo Alko grupe Miroljuba Aleksića. Zanimljivo je da udeo od 3 do 4% u ovoj banci imaju i tri firme, među njima i brokerske kuće registrovane van Srbije, pa čak i u takozvanim poreskim rajevima, piše današnji. List Danas posebnom naslovnom stranom najavljuje pozorišno proleće, drugi teatarski festival u Šapcu počeo juče, trajaće do 10. aprila, a na pravoj naslovnoj strani, da tako kažemo, Danas piše, može li drugoplasirani kandidat da postane novi lider opozicije? Tek počinje pravi posao za Jankovića. Za Danas govore Đorđe Vuković, koji kaže, ne vidim trenutno mogućnost opozicionog ujedinjenja. Nikola Parun, Janković mora da pročisti, kako kaže, svoje redove. I profesor Ivo Visković, Vučićeva pobjeda smiruje tenzije. U fokusu mnogih, pa i naslovne strane lista Danas, neizvesno ko će preuzeti dužnost predsjednika vlade. Vujović prvi kandidat za premijera. Dačić kaže, niko mi ne bi poverovao kada bih rekao da bih odbio premijersko mesto. List Danas također piše, kretanje najvažnijih ekonomskih indikatora od 2000. do 2016. godine, pre 8 godina zarađivali smo 402, a sada 374 evra. Mnogi mladi glasači nisu bili upisani u spisak, zbrka sa spiskovima odvratila birače, o tome List Danas piše na strani 5, a na naslovnoj strani beleži, kolona građana nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora u šetnji od skupštine pored vlade do RIK-a, više od 10.000 mladih u protestu protiv diktature. Facebook stranica poziva, poenta je da se nastavi dok ne prekinemo ono što nas sve muči, a to je mračna budućnost. O protestima List Danas opširnije piše na strani 23. I pogled na današnje večernje novosti, također na naslovnoj strani, epilog glasanja i šta sledi. Vučić ubedljiv i u Raškoj, Beogradu i Vojvodini, nevažeći listići pobedili, kako pišu novosti, petoricu. Janković i DS spremaju listu za predsjednicu, Dačić premijer, vraća se Gašić. To su sve neke od teza na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti, koje na strani 5 pišu. Velika konkurencija među potencijalnim kandidatima za zauzimanje pozicije prvog čovjeka vlade Srbije, Dačić najbliži mestu premijera, to bi bila nagrada za doprinos SPS-a Vučićevoj pobjedi, pišu večernje novosti. I to bi bilo to u današnjem pregledu dnevnih novina. Pola minuta do 7, u 7 gong, pa nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vest. vesti. Ruske vlasti su ustanovili identitet osumnjičenog za napad u metrou u Sankt Peterburgu, u kojem je poginulo 11, skoro 50 ljudi ranjeno, rekao je izvor Interfaksa, pozivajući se na izvore u istražnim organima. Kako se precizira, radi se o 23-godišnjem muškarcu iz Centralne Azije. Napad se tretira kao teroristički akt. Na obližnjoj stanici neutralisana je još jedna eksplozivna naprava. Raspisana je poternica za dve osobe zbog moguće povezanosti sa napadom. Mere bezbednosti pojačane su u cijeloj zemlji. U Sankt Peterburgu je proglašena trodnevna žalost. Prema najnovijim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih 95,52% biračkih mesta, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 55,04% glasova. Drugi je Saša Janković sa 16,33%, treći Luka Maksimović sa 9,43%. Kako kažu u izbornoj komisiji, ostalo je da se obradi još 376 biračkih mesta. Riku su podneta 42 prigovora, o kojima će se to telo izjasniti na prvoj narednoj sednici. Na izbore je prema najnovim podacima izašlo 54,6% upisanih birača. Nekoliko hiljada građana, većinom mladih, protestovalo je sinoć u Beogradu zbog nezadovoljstva rezultatima predsjedničkih izbora. Protest je počeo ispred Skupštine Srbije, nastavio se šetnju kroz centar grada pored zgrade vlade i RTS-a do sedišta Republičke izborne komisije. Incidenata nije bilo, slična okupljanja održana su i u Novom Sadu i Nišu. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Mostaru, gdje će danas biti održan Međunarodni sajam privrede. Vučić se sastao sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem. Sinoć se sastao i sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanovni postaje razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom u Skoplju. Ne pristaje da mandat za sastav nove vlade dodeli lideru opozicije Zoranu Zajevu. Tusk je poručio da politička kriza blokira Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji. Pozvao je makedonske političare da se brzo dogovore. Bilo je reči i o migrantskoj krizi. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti igraće treću odlučujuću utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Meč u hali u Železniku počinje u 19 časova. Prvi finalist je Zagrebačka CD Vita. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Na planinama moguć sneg. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Dobro jutro, još jednom, 7:04, čuli ste nove vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naravno naš jutarnji program Uhvati dan, a posle 7 znate već da je vreme ili navika da probudimo najmlađe slušaoce, naravno i sve one koji se tako osjećaju. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Nine Savčić. Novi prijatelji.
Pogledaj, pomerio se.
Možda ti se učinilo.
Evo opet.
Tanja, ne gledaj u vrata, gledaj ovdje. Bojim se da će neko da nađe. Goran ili tata.
Opet. Malo je žmirno. Da, sad sam videla. To je neverovatno. Kako?
Ne znam, neko čudo.
Gde si kupila bojice?
U prodavnici kod škole, pored radnje gde tata kupuje đevreke.
Pored pekare, misliš?
Da, pored pekare. Ne mogu da verujem. Sad mu se pomerilo uvce, vidi, mrda glavom.
Jovana, pored pekare nema prodavnice.
Sigurno sam samo kupila bojice. Prodavačica me pitala da li hoću da mi ih uvija, ja sam rekla da neću. Ona je otišla do kase, poprskala ih nečim i dala mi ih u kesi.
Čime ih je poprskala?
Ne znam. Nečim što lepo miriše i mislim da je zelene boje.
Jovana, on se pomera, ceo.
Tanja i Jovana sedele su na podu nagnute nad blok za crtanje. Sa belog papira smešaju im se zeleno-žuti zmaj.
Dobar dan,
izgovorio je zmaj ustajući sa bele površine školskog bloka. Kao izrezan po konturama, on je za sobom ostavljao rupu. Imao je problem da stane na noge, pošto nikad ranije to nije činio. Malo mu se zavrtalo u glavi, ali to je vrlo brzo prestalo i posle 2-3 skoka on je stajao između devojčica.
Dobar dan, rekao.
Dobar dan,
rekle su zbunjene sestre u glas.
Bilo mi je dosadno da ležim, pa sam odlučio da vam se pridružim. Ima li nešto da se jede?
Valjda, mama je napravila ručak.
Pa nisam siguran da mi se dopada kako miriše. Hoćete li da mi nacrtate jabuku ili krušku? To bih radije da smažem.
Kako?
Pa eto, bojicama kojima ste nacrtale mene.
Evo odmah.
Rekla je Jovana i nacrtala lijepu crvenu jabuku. A pored nje i žutu, jer je videla kako se njihov novi drugar namrštio kad je video crvenu. Onda i krušku.
Odlično!
Rekao je zeleno-žuti zmaj i pojeo voće.
Zovem se Ivan.
Kozanina.
Lepa ti je priča, Tanja, ali nije mnogo uverljiva, rekla je nastavnica upisujući peticu. Tanja je otvorila torbu i nasmešila se svom prijatelju. Ivan je namignuo.
Jutro budili su vas Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Miće Milovanov.
jedna knjiga, kutija mala što svira, gleda, rasta visok u oku, polovni sanđi. Misli leta sve dalje, pristave nestvarnih boja, gledam, tihe stigam, na slici, prašnjavi liti.
Časova 13 minuta, jutarnji program uhvati dan Radio Beograda 1. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, najhladnije i dalje na Koponiku gde je nula, ali ne pada više slab sneg koji je rano jutros padao, slaba kiša pada trenutno još samo u Kuršumliji gde je 8 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 13 stepeni, toliko je u Zrenjaninu, potom u Beogradu i u Velikom Gradištu. U Novom Sadu je 11 stepeni, baš koliko je i u Kragujevcu, u Nišu 10 stepeni. O tome kako nas vreme danas očekuje, sada ćemo čuti izveštaj dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a ovoga jutra to je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u jutarnjim satima i tokom prepodneva uglavnom na jugu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima, ponegde moguće i pojava kratkotrajnih pljuskova. Na višim planinama susnežica i sneg, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme, posle podne i uveče povremeno se očekuje kiša, a moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab i umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
Eto, čuli smo kako nas vreme danas očekuje, a ono što danas očekuje stanovnike sela Tomaševac u opštini Zrenjanin jeste završna faza podizanja i montaže čeličnog rezervoara vodotornja. Time će biti rešen problem nestašice vode u ovom selu i bit će mnogo ravnomerniji pritisak vode u vodovodnoj mreži. Ovo je svakako za stanovnike sela Tomaševac značajan događaj i tim povodom naš sagovornik telefonom je inženjer Ivan Dević, direktor javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije u Zrenjaninu. Dobro jutro, gospodine Deviću.
Dobro jutro. Želim svima dobro jutro i da pozdravite vaše slušalce.
Najlepše hvala ime svih. Ja ne zaista, kažemo, bit će promenljivo oblačno vreme, ali za svakako stanovnike sela Tomaševac vrlo značajan i lep dan, je li tako?
Da, tako je. Tiče nas, odnosno našeg javnog preduzeća i samih stanovnika, građana, odnosno zaposlenih u mestu Tomaševac, očekuje nas danas jedan prijetan događaj.
Tačno u podne, dakle, počinje ta završna faza podizanja i montaže čeličnog rezervoara. Šta to konkretno znači? Će zaista biti nešto podignuto, gospodine Deviću?
Pa, znate šta, izvođač danas najavio u podne jednu fazu koja se u ovoj branši obilježava na poseban način, a to je kada se na napravljenu konstrukciju podiže sam rezervoar. To ujedno i znači da će nakon toga sigurno narednih 20 dana, to je do kraja aprila meseca, izvođači završiti sve radove, naravno koji ne dođe neke nepredviđene događaje. Znači, to je jedan događaj koji se tradicionalno obilježava i dajemo se značaj, praktično znači završetak jedne složene operacije.
Da, i dugo je trajala, kažete složena operacija, dugo je trajala realizacija ovoga projekta, prapočetak je još pre 7 godina, 2010. Je li tako?
Da, taj događaj ima dugačku istoriju, praktično u njegovu realizaciju se krenulo punom parom tek prošle godine na jesen. Pre toga su bili neki objektivni i subjektivni problemi koji se rekli da su dugo trajali, ali praktično možemo reći da je u realizaciju tog projekta se krenulo punom parom u prethodnih, tako da kažem, 4-5 meseca.
Koliko godina su imali problem sa nestašicom vode stanovnici Tomaševca?
Pa znate šta, u principu ne možete reći da je bilo nestašica vode, bilo je problema u snabdevanju vode u različitim periodima dana i upravo za to i služi taj vodotoren koji izjednačava pritisak i balansira tu potrošnju. Tako na taj način i omogućava da se u konstantnom vremenskom periodu kvalitet pritiska vode i količina vode bude zadovoljavajuća i dovoljna za sve stanovnike.
I bit će to nešto interesantno na krajoliku prosto cele Zrenjaninske opštine, pošto je vodotoranj visok čak 37 metara, bit će, pretpostavljam, vidljiv sa mnogih strana.
Pa taj vodotoranj je praktično prvi vodotoranj u opštini Zrenjanin koji je na taj način tom tehnologijom izgrađen. Naime, taj vodotoranj neće imati zatege, nego je takozvano samostojeći objekat, pa će na taj način on na jedan novi način koji je netipičan, tako da kažem, poboljšati tu vizuru i bit će ukras samog sela jer će biti na toj visini na kojoj ste rekli.
Inače, zapremina vodotornja je 200 kubnih metara, to je također važno reći. U svakom slučaju, zaista lep dan i mnogo lakši život, verujem, od danas pa nadalje za stanovnike sela Tomaševac u opštini Zrenjanin, ali generalno kad pričamo o Zrenjaninu i vodi, sredinom ovog meseca, dakle, možemo slobodno reći za desetak dana, makar takve su bile najave, gospodine Deviću, trebalo bi da Zrenjanin konačno ono što je njegov višedecenijski problem reši, a to je pitka voda, znači potpuno ispravna voda koja će teći iz slavina, vodovodna voda, da tako kažemo, zahvaljujući otvaranju fabrike vode koja je, kažem, najavljena za sredinu aprila.
Tako je, u tokom polovine aprila investitor i izvođač su napravili presek i očekujemo da će u tom periodu biti puštena fabrika vode u probni rad. Šta to znači? To znači da će građani Zrenjanina od tog trenutka u narednih 10 dana i dobiti kvalitetnu vodu za piće. Očekujemo da će toliko trajati te potrebne probe koje će izvođač sprovoditi na tom objektu. Kao što je poznato, Zrenjanina, u Zrenjanina je voda zabranjena već više desetak godina za pića. Problem zrenjanske vode datira i mnogo pre, skoro 40 godina. Mi smo konačno uspjeli da taj problem dovedemo do kraja. U ovom trenutku mogu da kažem svi mašinski radovi završeni. Postoje sada radovi koji se odnose na uređenje tog, da kažem, partnerno uređenje i priključenje same fabrike na vodovodnu mrežu. I ja apsolutno očekujem da to budu u tom roku, jer u ovom trenutku nema baš ni jedan jedini problemčić koji možemo da apostrofiramo i da kažemo da postoji. Tako da i to još jedna vrlo, vrlo lepa i radosna vest za građane Zrenjanina, a samim tim i za sve građane opštine Zrenjanin, jer je u sljedećoj fazi kad se ovaj fabrika proradi predviđeno i povezivanje okolnih mesta na grad Zrenjanin i rešavanje okolnih mesta.
Ja bih rekla da je to zaista prava, lepa, dobra vest za dobro jutro. Nećemo ništa sada dalje hvaliti, ovo što ste rekli, bez jednog problemčića, da ne ureknemo. Da ne ureknemo, gospodine Deviću, neka sve bude tako kao što sada ide i onda će jedan ogroman problem, makar za jedan grad, odnosno jednu opštinu, a znamo da mnoge opštine, nažalost, u Vojvodini imaju taj problem sa vodom i da je jedino rješenje zapravo podizanje fabrike vode, eto, makar u jednoj opštini će to biti rešeno, to je baš opština Zrenjanin. Vama mnogo hvala, pozdravite sve stanovnike Tomaševca i eto, želimo vam pitku vodu i slavina što pre.
Hvala, hvala i mama na lijepim željama i vidimo se danas u Tomaševcu.
Ivan Dević, direktor vodovode i kanalizacije opštine Zrenjanin, bio je sagovornik jutarnjeg programa.
Jer svako od nas je i priča i putnik,
i lavirint. Među svetovima svet.
5. april, noć, utorak na sredu. Tema: usvajanje i porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Eko.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaji.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje jušće gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
15 godina sa vama. 5. autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dodir Pariza, 29. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Magic & Nails takmičenje, Body Art Festival, 8. i 9. april, Beogradski sajam, Hala 2, od 10. do 20. časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Aleksić, arheolog i istoričar, govori o jednom od najznačajnijih romana naše književnosti, o romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Na pola osam ostao je još jedan minut, a pretpostavljam da ste već svi navikli da vas na pola sata, pola punog sata, jutarnji program Radio Beograda 1 uvek podsjeti na najvažnije.
Vesti jutra.
Ruske vlasti su ustanovile identitet osumnjičenog za napad u metrou u Sankt Peterburgu, u kojem je poginulo 11, a skoro 50 ljudi ranjeno, rekao je izvor Interfaksa pozivajući se na izvore u istražnim organima. Reč je o 23-godišnjem muškarcu iz Centralne Azije. Prema najnovijim podacima Republičke izborne komisije, Aleksandar Vučić pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 55,04% glasova, drugi je Saša Janković sa 16,33%, a treći Luka Maksimović sa 9,43%. Nekoliko hiljada građana, većinom mladih, protestovalo je sinoć u Beogradu zbog nezadovoljstva rezultatima predsjedničkih izbora. Incidenata nije bilo. Slična okupljenja održana su i u Novom Sadu i Nišu. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Mostaru, gdje će danas biti održan Međunarodni sajam privrede. A što se vremena tiče, danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na planinama moguć sneg. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18. Trenutno u glavnom gradu je 13 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 10. Slede naravno i najvažnije sportske informacije, a njih je u Hroniku sabrao Saša Mekić.
Srpska teniska reprezentacija već je u punom sastavu u Beogradu, gde narednog vikenda igra meč protiv Španije u četvrtfinalu Davis Kupa. Prisutni su Novak Đoković, naš najveći adut u ovom duelu, Viktor Trojicki, Dušan Lajović i selektor igrač Nenad Zimonjić, koji će nastupiti u dublu, gde je i postigao najveće uspehe u karijeri. Za Špance neće igrati Rafael Nadal, kao ni Ferrer i još neki igrači iz svetske elite, ali realno rival ima mnogo sjajnih tenisera i Srbiju očekuje veoma neizvestan i zanimljiv okršaj. A u utorak košarkaši Crvene zvezde igraju majstoricu kao domaćini protiv Podgoričke budućnosti od 19 sati u trećem meču polufinala regionalne ABA lige. Glavni problem Beograđana je povređeni Stefan Jović. On je otputovao u Nemačku, gde će se u narednih nekoliko dana obaviti detaljni pregledi i sprovesti, ukoliko to bude potrebno, dodatna terapija povrede leđa od pre dva meseca, saopštio je njegov klub. Jovića će u Minhenu pregledati doktor Jochen Hahn na predlog selektora reprezentacije Srbije Aleksandra Đorđevića. Sa druge strane, košarkaši CD Vite finalnu seriju play-offa ABA lige započet će kogod da im bude protivnik bez povređenog Amerikanca Rajanda Boutrajta, dok će Marko Arapović morati na operaciju i za njega je sezona završena. Zagrepčani su u polufinalu eliminisali Partizan, takođe u majstorici.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunčan je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko.
Yeah.
za sreću mi je dovoljna.
Sedeme časova, 36 minuta, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Pre nego što udarimo džingl, kako bismo mi rekli, i najavimo našu redovnu rubriku, a to je pitanje jutra, ja sam pokušala da napravim jedan pregled vesti koje se odnose na događaj koji se sinoć bio u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu i u dobroj meri iznenadio mnoge ili većinu. Današnje dnevne novine gotovo sve beleže, ali malim tekstovima i fotografijama, da se dakle u ova tri, da su se u ova tri najveća naša grada sinoć potpuno neočekivano desili dosta veliki protesti. Na potezu između Doma Narodne skupštine i Trga Nikole Pašića studenti su juče sinoć održali protest nezadovoljni izbornim rezultatima. Studenti koji su se okupili preko društvene mreže Facebook tvrde da su izbori neregularni. Studenti među kojima su se, u međuvremenu pridružili neki građani, uzvikivali su parole protiv premijera Vučića, odnosno sada već i izabranog predsjednika. Saobraćaj je bio obustavljen od bulevara Kralja Aleksandra preko Trga Nikole Pašića do Terazija. Posle nekog vremena krenuli su i u šetnju preko Terazija ka trgu Republike. Zatim u vezi sa istom ovom vešću, samo malo da vidim, dakle otprilike bi to bilo za Beograd. Sličan protest održan je u Novom Sadu, blizu 1000 uglavnom mladih ljudi okupilo se u centru Novog Sada na protestu protiv diktature, kako su ga nazvali, koji je organizovan također preko društvenih mreža. Okupljeni u Novom Sadu su oštro kritikovali vlast u Srbiji i poručili da im je potpuno jasno da su izbori u Srbiji pokradeni. Izbori su pokradeni, to znamo svi, već od 20 časova počeli su da čestituju Vučiću na pobedi, pa kako je to moguće, moramo stati u odbranu jedni drugih jer nemamo više institucije. To je sinoć izjavio student, aktivista i novinar Lazar Čovs u Novom Sadu, a jedna od organizatorki protesta putem društvenih mreža u tom gradu, devojka koja se predstavila kao Katarina, kroz suze je kazala da ne želi da odlazi iz Srbije, želim slobodnu državu, da mogu ovdje da studiram i da se obrazujem, da ne moram da idem u Ameriku ili u druge zemlje. Želim pismenost i obrazovanje, a ne kupljene diplome, želim da imam pravo glasa i da smem glasno da kažem šta mislim, poručila je dakle Katarina. A student Nikola Matitski je rekao da ga je najviše razočarala činjenica da skoro polovina birača nije izašla na izbore i poručio da ljudima treba objasniti zašto su izbori važni. Više stotina uglavnom mladih Nišlija sinoć oko 20 i 30 okupilo u centru Niša, također u znak protesta zbog izbornih rezultata na juče održanim izborima, na prekjuč održanim izborima. Građani su se okupili posle poziva na društvenim mrežama na Trgu Kralja Milana i zatim nastavili šetnju Obrenovićevom i Voždovom ulicom. Na protestu nije bilo stranačkih obeležja, a nezvanično se saznaje da je poziv na protest uputila grupa studenata univerziteta u Nišu. U policijskoj upravi Niš kažu da je sve proticalo mirno bez incidenata, ali da su bile preduzete sve mere obezbeđenja skupa. E sad, još jedna vest je stigla jutros, dakle u sinoćnim protestima u Beogradu, i kada ipak je bilo dosta gusto oko Doma Narodne skupštine, slobodno može tako da se kaže, pa je i srušena metalna konstrukcija na kojoj su slike Srba stradalih 99. godine na Kosovu. Tim povodom se odmah oglasio i predsjednik udruženja porodice ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić, koji je osudio rušenje takozvanog srpskog zida plača ispred parlamenta i najavio krivično prijavu protiv počinilaca. Evo, otprilike tako sad izgleda taj set vesti. Mi ćemo vama pružiti priliku, dakle, da u našoj redovnoj rubrici pitanje jutra prokomentarišete otkud sad ovi protesti. Kažem, iznenadili su većinu. Da li je moguće da su oni samoorganizovani? Što se to dešava? Kako vi to komentarišete? Mnogi protesti su najavljeni da će trajati i danas. Eto, 011-322-599-322-5299, to su naši telefoni za vaše učešće u našem.
Pitanje jutra.
I već dvoje slušalaca na vezi. Dobro jutro prvom.
Dobro jutro, Elin.
Izvolite.
Poštovanje, gospođa Elizabeta, inače, veliko poštovanje za ono kako vi vodite program i kako se odnosite prema slušalicima, veliko poštovanje.
Hvala.
Vam kažem, ovo je velika obmana srpskog naroda, mislim uopšte građana Srbije, pobeda Vučića, jedna velika pljačka. Mladi ljudi su to uvidjeli i neće više dozvoliti da im niko kroji budućnost. Pogotovo mladi koji, znači, sutra će stvarati porod, stvarat će stručnjake, stvarat će sve ono što je bitno za ovu zemlju. Sigurno neće to raditi. Ne želim da ponizim nikoga, ali način na koji je Vučić došao do vlasti, to je krađa, veleizdaja na puno mesto Srba na Kosovo i Metohiji, veleizdaja Briselski sporazum, sve što radi, znači, to je veleizdaja i pljačka neviđena. Mladi ljudi to neće da dozvole, jer im se ništa u ovoj zemlji ne nudi. Samo Vučić i svih mogućih aparata i u svim mogućim novinama, u svim mogućim medijima, to više ne može da se trpi, da se podnese, a nema nikako pokriće za to.
Verujete da su ovi protesti zaista samoorganizovani, odnosno spontani?
Apsolutno su samoorganizovani i da vam kažem, tek će ustati sva mlado Srbije, sve ono u Srbiji što vredi, sve ono u Srbiji što želi ovdje da ostane i da pruži sve najbolje i da od ove zemlje stvori pravu državu, poltrone sa kojima je on okružen, mislim, iz svih ovih godina.
Dobro, hvala vam najljepše, pošto imamo još slušalaca, razumijem vas potpuno. A prekinula se veza, ali tako sad? 011-322-5099, to su naši telefoni. Izvolite, dobro jutro.
Halo?
Da, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ja bih da prokomentarišem ako imam pravo.
Pa imate pravo, zato smo i dali smo vam to pravo. A svakoga jutra.
Ili 6,5 miliona, kažu, glasača u Srbiji.
Da.
Je tako?
Da.
Koliko je izašlo? 55%.
Dobro.
56. E sad, ko je branio kome od onih 45% da izađe da glasa kako hoće? A niko nikoga nije naterao da glasa ni Vučića, ni Jankovića, ni Privatačevića. Znači, šta sad ta šačica jada traži ponovo? Ako je 2 miliona se izjasnilo od izašlih za predsjednika Vučića, da ja njega volim ili ne volim, to je sad najmanje bitnija stvar. Pa ne možemo mi svaki dan ići na izbor. Najbolje bi bilo svi 6,5 miliona nas glasača da svaki dan po jedan bude predsjednik. Onda bi bio i ja predsjednik, bili ste i vi, bio bi svaki treći.
Da.
Pa to tako je izašlo. Ko je kome je branio da izađe na izbore? Možda je bilo par...
Drugim rečima, vi ne vidite razloga za protest?
Pa ja ne vidim razloga. Imao si parlamentarne izbore, imao si pravo glasa za razliku od mog pokojnog dede koji nije imao pravo glasa od 55. godine.
Dobro, razumijem.
Ja, dobio si poziv, zašto se nisi odazvao? E šta sad ti hoće? Hoće sad, znači, 50 ili 100.000 da oboru 2 miliona glasova. Ja tu ne vidim, ne možemo mi svaki dan da glasamo i da plaćamo više glasanja. Nama je više poreza i prireza preko glave dosta. I da svaki dan po nas od neko bude predsjednik države i da se menjamo svako dnevno. Pa šta, 6,5 miliona dana da budemo predsjednici države.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja pozdravljam studente i svaka im čast. Ovo sam dugo čekala. Ja ne znam da li je ovo pravi trenutak, ali mislim da zaista jeste. Hvala studentima što su se digli na noge i što su digli glas protiv tiranije Vučića i nemam više ništa da kažem.
Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje. Otkud protesti posle izbora za koje su čak i posmatrači rekli da su protekli bez neregularnosti? i to spontani protesti, kako se za sada shvata i u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu sinoć. To je naše pitanje vama, a javio se još neko. Dobro jutro, kako vi komentarišete? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Najboljše iz Kragovica.
Izvolite.
Pa naravno da nisu ništa spontani. Kakva spontanost? Mislim, izbori su bili fair, pošteni, Vučić je pobedio, slažem se s onim prethodnim slušalcem, da li ga ja volim ili da ne volim, to je nešto drugo, razumete?
Mm-hmm.
Znači, evo ja sam glasao za Radulovića, moj kandidat nije osvojio, ne znam, 1%. Ali kakve to veze sada ima? Znači, ne mogu ja sada izađem na ulicu da kažem, e, namešteno sada, daj ruši, daj ponovo izbore, daj ovo, daj on. Znači, potpuno se slažem s onim prethodnim slušalcem, znači, izbori su bili. Ko je branio ljudima da izađu da glasaju? Svako je imao. Koje kažu da su pre Tačevića glasali ti mladi ljudi? Dobro, i ja sam spadam u grupu mlađe populacije. Ali mislim, čemu sad sve ovo? Znači, ti studenti nikak nisu samo organizovani, oni su od ne znam, odakle, organizovani, koji će organizovati i šta je njihov cilj, to ni oni sami ne znaju. Kako oni misle sada da sruše ovu vlast i šta posle da bude? Ko da, šta, da imamo nove izbore dok neki njihov kandidat ne postane ovaj predsjednik? Pa 5 puta sada da budu izbori, 5 puta će opet ovaj Vučić da pobedi. Narod jednostavno ga hoće, takva je atmosfera u narodu i tu ne možemo sada mi ništa na silu da rušimo. Je li ovo demokratija ili nije demokratija?
Najlepša hvala, Nepojš. Najlepša hvala, imamo još slušalaca pa zato malo skraćujem. Dobro jutro, sledećem, izvolite.
Dobro jutro. Saša, ovdje, Smajdrova.
Saša, samo malčite, stišite radio, pa će biti bolja veza.
Ja sam samo da pitam nešto o fer izborima. Kada se premijer kandiduje za predsjednika, da li su to fer izbori? Da li su fer izbori kada svaki član stranke mora da obezbedi 25 do 30 potpisa da ne bi trpao packe? Samo toliko o našim fer izborima i o izborima u Srbiji. Hvala vam.
Hvala vama, Saša, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vidite, recimo, na primjer, ti studenti sad na što izlaze.
Što su oni sad izlaze?
Kad je vreme najvećih spremanja i ispita, oni su na ulicama. Očigledno govori o tome da je verovatno studentski staž malo poduži.
Uh-huh.
A druga stvar se zove... stavljam se sa ovim prethodnicima, bili su izbori, ljudi moji, što niste dali više glasova nekom tamo drugom.
Mislite da ovi protesti sada nemaju smisla?
No, nema uopšte nikakvog smisla, ali ima smisla sa tim što je to organizovano, toliko očigledno da je to organizovano, da li putem Facebooka ili kako li već, ali to je verovatno neko od ovih ambicioznih političara koji su daleko ispod crte, ispod Preletačevića, tako da ja mislim da je to njihova organizacija.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rado je ovdje.
Izvolite, Rado.
Pozdravljam vas.
Također ja vas.
Vučić mi nije simpatičan, ali politika je, moramo shvatimo, veština mogućeg. I sad, to što se previše pojavljuje, to je vjerojatno njegova greška, jer ono, kako se kaže, duga nešto najveličanstvenije na nebu.
Pa traje par sekundi.
Jeste, pa do sad, ne treba nam par sekundi, ono, do sad je da se gleda, razumijete?
Evo, a duga ne do sad i Radoje, ne slažem se sa vama, M se redko pojavlja, M je lepa.
Ima drugih prioriteta.
A, dobro. A otkud ovi protesti sad? Jeste se vi iznenadili, Radoje Sinoć, kad ste, ako ste tu?
Vidite, ja sam penzioner, skorašnji, 65 godina. I družim se sa mladima, imam neko sportsko udruženje na UBU, gde baš i nešto i ne radi, njegov savjetnik i pomoćnik. Moja ulica, na primjer, ima 5 brojeva, rupa do rupe, nije makadam.
Ma dobro, ste se iznenadili protestima.
pa nagovještavali su, kako se zove, uređeni... Vuk, Vuk beš, i njegova dama koja je iz novinarske profesije, pa joj fali malo publiciteta i tako. Verovatno je tu i Radulović.
Drugim rečima, mislite da su protesti organizovani, da se to sad vodi vrlo namerno, da nisu spontani, da nije to sedentarija se organizovala sama, ne?
Ja mislim da je samo još nešto da vam kažem. U pravu su ljudi koji kažu zašto niste izašli, jer ovo kad se sabere 2 miliona da je on dobio, neka je dobio od svih penzionera, pošto je moj tast 30. godišta, 85, došli su kod njega da bi mogao da glasa. Znači, penzioneri su skoro svi izišli i ostatak je biračko telo SNS-a. Mislim, matematika 2 i 2, je li tako?
Da. Radoje, hvala vam najviše. Idemo dalje, imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima i zaposlenima u radiju. Evo ovako, htio sam da kažem, znači, niti ima demokratije, da li vredi gluvom šaputati? Mi pričamo ljudima koji ne podržavaju mladost, to su njihova deca, njihovi unuci i tako dalje. Ljudi koji su navikli 50 godina da ćute i da se klanjaju onom iznad sebe, tako da njima ne vredi govoriti i objašnjavati. Ja sam jutre razgovarao sa vašom koleginicom i treba da program posvetite uopšte samo mladima. Ja ne spadam u tu kategoriju, imam 50 godina.
Mladi duhom. Nemojte tako, moram i sebe da branim.
Ne, slažem se, ali eto, po godinama ne spadam. Znači, niti ima demokratije. Znate, to su razrađeni mehanizmi. Ljudi koji su na državnim jaslama, pa oni prosto su, oni su ih zaposlili, kao i pre toga i žuti, oni su prelaze.
Ali hoću samo da vas pitam, ako su izbori bili pre 2 dana i ako pola ljudi sa biračkog spiska nije izašlo, ajde da kažemo da 10% nije bilo na biračkom spisku iz razno raznih greša, zašto se sada protest, zašto nisi glasao? Zašto sada?
Mladi su izašli i oni su glasali. Nisu izašli ti ljudi koji 50 godina, šta oni znaju kakvi izbori, oni su živjeli, klanjali se, kažem, broznom sistemu, za jedan stan prodali živote tih svojih unuka i sada, naravno, niti izlaze, oni traže kao nek, samo da ih niko ne pomera iz one njihove foteljice, da oni gledaju one serijice, Grand, ne znam, nije neke gluposti, samo da ih niko ne pomera. I izvinjam se, još samo jedna stvar. Ja prepoznam, pošto ja slušam radio non stop, tako mi je posao, tako se nam i slušam radio, prepoznajem slušalce koji su postojali dok nije došli na vlast na zadnjaci, oni su imali svoj radio, gdje ste mogli da pričate po 5-6 sati šta god hoćete, samo neka se sete ti slušalci koji su uključivali tamo kada su ih podržavali i šta su im tada obećavali. Znači, lično i predsjednik bivši, i predsjednik sadašnji, i sva ta ekipa na tom radiju šta su im pričali, koje kakve bajke i gluposti. I onda su ugasili taj radio kada su došli na vlast. Zašto? Pa da ne pričaju neki koji imaju jole mozga, pa da pričaju o njima što su pričali onima prethodnima. Tako neka se samo sete ti ljudi. To je, ja ne znam da li ljudi...
Najljepša vam hvala. Najljepša vam hvala. Imamo još ljudi. Mislim, na vezi prosto da damo ljudima još priliku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovi izbori su protekli zahvaljujući demagogiji koju je Vučić plasirao narodu, a to je, prvo je uzeo i penzije je smanjio samo onima preko 30.000 i na taj način je sve one koji imaju ispod 25.000 pridobio da glasuju, a takvih je 700.000 na primjer, od 1,5 milijuna penzionera. Dalje, svojom vlašću on je doveo u apatiju ovaj narod koji nije izašao na glasanje.
Zašto onda narod nije glasao protiv njega? Što
se? Apatija je opasna stvar. To vi znate, vi ste učena žena i znate šta bi to bilo. I treće, od 700.000, oni koji su zaposleni u javnoj upravi koji ništa ne rade, razumete, četvorica je na jednoj stolici, trojica idu u kafiće, a one četvrti kao sedi i tako dalje, menjuju se za tih 8 sati. Oni su glasali, a ne samo oni, nego i njihovi članovi porodice.
Imaju li protesti sada smisla, po vama?
Imaju, apsolutno imaju. Ja podržavam mlade, ja imam 70 godina, ali da mogu, otišao bih sad odmah u Beograd.
Najljepša hvala i posljednji slušalac ovoga jutra u 5 minuta do 8. Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Pa htio sam samo da kažem da izbori su bili i sad... Ko nije izašao, ima pravo da se ljuti, mislim. Ali, htio sam misliti da kažem da je bilo nekako kratko vreme, nije bilo dovoljno vremena za kampanju neku i niko od opozicionih tih kandidata pod uslovom, tako da ih nazovemo, nije izneo prave probleme. Vučić je čak i u svom časopisu naveo da su nam odnosi sa Crnom Gorom u posljednjih 20 godina najbolji, kaže, čak su i usponu u uzvoznoj liniji. Međutim, to ne odgovara istini, jer znamo da su priznali jedan deo naše...
Šta vi mislite o protestima koji su bili sinoć? Protestima mladih, to je pitanje.
Protesti su sad jedino mogu biti usmereni na... da se održaju vanredni parlamentarni izbori, jer vidimo da ne mogu da sprovode zakone. Zakon o prostornom planiranju i izgradnji tek su popisali i stalno se uvećava taj broj njihovih objekata, međutim znači da ne deluje zakon, ne mogu, nisu u stanju da sprovode zakone.
Najlepša hvala što ste se javili. 3,5 minuta je do 8 časova. Bilo je ovo pitanje jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoje svetlo da je prati. Kada dala si mi sve, kad izgubio sam te, sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti vidiš, vidiš mi kroz prste. Vidiš mi kroz prste, ja ti vidiš, vidiš mi kroz prste. Daj nemoj da vidiš, vidiš mi kroz prste.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruske vlasti ustanovile su identitet osumnjičenog za napad u metrou u Sankt Peterburgu, u kojem je poginulo 11, a skoro 50 ljudi ranjeno, rekao je izvor Interfaksa, pozivajući se na izvore u istražnim organima. Kako se precizira, radi se o 23-godišnjem muškarcu iz Centralne Azije. Napad se tretira kao teroristički akt. Na obližnoj stanici neutralisana još jedna eksplozivna naprava. Raspisane poternice za dve osobe zbog moguće povezanosti sa napadom. Mere bezbednosti pojačane su u celoj zemlji. U Sankt Peterburgu je proglašena trodnevna žalost. Prema najnovijim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu 95,52% biračkih mesta, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 55,04% glasova, drugi je Saša Janković sa 16,33%, treći Luka Maksimović sa 9,43%. Kako kažu u izbornoj komisiji, ostalo je da se obradi još 376 biračkih mesta. Riku su podneta 42 prigovora o kojima će se to telo izjasniti na prvoj narednoj sednici. Na izbore prema najnovim podacima izašlo 54,6% upisanih birača. Nekoliko hiljada građana, većinom mladih, protestovalo je sinoć u Beogradu zbog nezadovoljstva rezultatima predsjedničkih izbora. Protest je počeo ispred Skupštine Srbije. Nastavio se šetnju kroz centar grada, pored zgrada vlade i RTS-a, do sedišta Republičke izborne komisije. Slična okupljanja održana su i u Novom Sadu i Nišu. Tokom protesta u Beogradu ispred zgrade Doma Narodne skupštine, srušen je improvizovani zid plača, odnosno pocepane su fotografije kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca tokom rata na Kosovu i Metohiji. Predsjednik udruženja porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić osudio to rušenje i najavio krivičnu prijavu protiv počinilaca. Osuda stiže od direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Mostaru, gdje će danas biti održan Međunarodni sajam privrede. Vučić se sastao sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem. Sinoć se sastao i sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem. Beogradski studenti obeležavaju svoj dan u znak sećanja na velike demonstracije organizovane 4. aprila 1936. godine. Tada je u protestu zbog jačanja fašizma u Nemačkoj ubijen student prava Žarko Marinović. U aleji velikana na novom groblju bit će položen venac na njegov grob, a u studentskom gradu večeras će biti organizovana svečana akademija i koncert. U petak slede humanijada i košarkaški turnir. Sredstva su namijenjena porodilištu na Zvezdari. Studenti poručuju da im nedostaje novi zakon o visokom obrazovanju i veći broj studentskih domova. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Podgoričke budućnosti igraće treću odlučujuću utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Meč u hali u Žarazniku počinje u 19 časova. Prvi finalista je zagrebačka CDVita. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama moguć sneg, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čanović Savković.
Časova 4:30, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo, kao što znate, do 9 časova. Uskoro još jednom ćemo biti u prilici da proverimo svoje znanje ili nešto naučimo u emisiji Srpski na srpskom, a zatim teme kojima ćemo se baviti do 9 časova jesu sledeće. Počeo upis prvaka. Čućemo kako je bilo juče, prvog dana upisa, i naravno pokušati da vas pripremimo, ukoliko ste roditelji ili staratelji nekoga ko će ove jeseni postati prvak, da vas pripremimo prosto šta sve treba od dokumenta, ali naravno kako bi trebalo da teče i ova psihološka priprema za polazak u prvi razred osnovne škole. 4. april je danas, već je dobro poznato da je to dan studenata Beogradskog univerziteta. Tim povodom naš gost biće predsjednik Saveza studenata Beograda, Borjan Soković. Također pozivamo vas da pažljivo slušate naš program, jer danas, a također i sutra i preko sutra, delit ćemo karte za sajam kozmetike koji će ovog vikenda biti održan u Beogradu. Jedna zanimljiva tema stiže i iz Niša, tamo se danas predstavljaju profesije budućnosti, a čućete koje su to profesije za budućnost ili profesije budućnosti, i pozvaćemo vas na jednu zanimljivu izložbu koja budi sećanja na detinjstvo, kako su imali mnogi od nas, a kako je sada pomalo u ovom virtualno digitalnom dobu zaboravljeno, i sve to je, dakle, na neki način predstavio na svojim slikama slikar Milorad Pekić. Večeras otvara izložbu u Zemunu. Dakle, poziv da ostanete sa nama do 9, bit će to naravno i servisnih informacija i zanimljivosti i svega onoga čega treba da bude u jednom pravom jutarnjem programu.
Srpski na srpskom.
Molim čitače novina, gledače televizije i slušače radija da obrate pažnju, jer se pojavio pucač. Beogradskog čitača smo dobili u parku. Pucač je na naslovnim stranama novina, a gledači i slušači čekaju da ih se neki priučeni novinar seti i pomene ih u svojim tekstovima. Za sada tu jezičku privilegiju imaju takozvani kontroverzni biznismeni, jer smo posle pucnjave u centru Beograda sutradan u novinama mogli da pročitamo kako pucač vodi biznis u Ukrajini i Rusiji, a ovde nije osuđivan. Kao i da je biznismen ranjen, a pucač snimljen. Nekoliko dana ranije uhapšen je pucač na navijača Rada, a pre navijačkog obračuna uhvaćen je pucač iz bloka 45. Jedan političar izjavio da mu preti najpoznatiji pucač u regionu, a na jednoj regionalnoj televiziji čuo sam i da je uhapšen pucač automatskom puškom.
Kada je postavljano spomen obeležje Beogradski čitač, lingvisti su se na vreme oglasili s primedbom da značenje imenice čitač ne odgovara nameni obeležja. Izdali su čak i saopštenje za javnost, ali na to se malo ko osvrnuo. Čitača je trebalo da zameni čitalac. Gledači i slušači su još uvek gledaoci i slušaoci, ali pucač ne može da bude ni pucalac ni pucatelj. Reč pucač zabeležena je u oba matičina rečnika, uz objašnjenje da je to osoba koja gađa loptom u protivnički gol, a pucač koji se pojavio u našim novinama najverovatnije je doslovan prevod engleske reči shooter, koja označava osobu koja puca u nekoga. Da li će se reč pucač u tom značenju ustaliti u jeziku, ostaje da se vidi, jer preciznije od strelca i napadača opisuje odgovarajuću radnju, a tvorbeno se sasvim uklapa, pošto u srpskom postoji mnogo imenica sa završetkom na ač, nastalih od glagola. Među njima su i one koje se često ne koriste ili za koje i ne znamo da oblički postoje. Recimo, gledač, razmišljač, smejač, dodavač, uživač, obožavač, opevavač i druge.
Srpski na srpskom.
Pre nego što postanem smejač i rugač, moram da pitam. Gde ovo može da se proveri?
Mi smo proverili u obratnom rečniku srpskog jezika Miroslava Nikolića iz 2000. godine, u kome su reči poređane azbučnim redom, ali ne prema prvom, nego prema njihovom posljednjem slovu. Ovakav postupak je značajan za istraživanja u oblasti tvorbe reči, jer objedinjuje odrednice sa istim završecima.
Srpski na srpskom.
Rečnik sam prelistao i našao sam odgovarajuću reč za sebe. Razmišljač. A razmišljajući o pucaču, setio sam se da je svojevremeno bilo i nekih polemika u vezi sa snajperistom. Ali meni se čini da tu nema ničeg spornog.
sada nema, jer nije uvaženo objašnjenje lingvista da je snajper, kao i u engleskom, naziv za strelca, da je njegovo oružje snajperska puška, a da je snajperista suvišan i nepotreban oblik. U običaj je ušlo, a u velikom rečniku stranih reči izraza zabeleženo, da je snajper vrsta puške, ali i naziv za osobu koja je koristi, a da se takva osoba može zvati i snajperista.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Down.
časova i već skoro 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura prema merenjima u 8 časova. 13 stepeni je najviša temperatura, trenutno izmerena u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Kikindi i Zrenjaninu. U Novom Sadu i Kragujevcu je 12 stepeni, u Nišu je 11 stepeni. Najniža temperatura je na Koponiku, vrlo uporno celoga jutra. Temperatura na Koponiku na nuli i na Koponiku ponovo pada slab sneg. U Zaječaru i Dimitrovgradu, gde je 8 stepeni, ponovo pada slaba kiša. Evo i kakvo nas vreme danas očekuje, dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u jutarnjim satima i tokom prepodneva, uglavnom na jugu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima, ponegde moguće i pojava kratkotrajnih pljuskova. Na višim planinama susnežice i sneg, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme, posle podne i uveče povremeno se očekuje kiša, a moguće i pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab i umeren jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
U Resavskoj pećini kod Despotovca, najposećenijoj u Srbiji, zvanično je počela turistička sezona koja će trajati do 31. oktobra, izjavila je direktorka javnog preduzeća Resavska pećina Milica Petrović. Sezona je počela 1. aprila, a mi smo ove godine imali pre zvaničnog početka sezone 2300 posetilaca, među kojima i goste iz Rusije, Brazila i Kine, istakla je Milica Petrović. Lane je Resavsku pećinu posetilo 50.000 turista, a direktorka Resavske pećine kaže da su glavni gosti do 15. juna đačke ekskurzije, a posle toga pojedina udruženja organizovano ili pojedinci iz zemlje i inostranstva. Milica Petrović kaže da je deonice puta od Despotovca do Resavske pećine u dobrom stanju, mestimično oštećenje, odnosno rupe su sanirene, a urađeni su i prilazi do velikog vodopada Lisine, obnovljene platforme, a u toku je izrada rasvete na vodopadu koja će mu dati posebnu atraktivnost. Ove godine turistička ponuda Resavske pećine obogaćena je otvaranjem Avantura parka, koji predstavlja dodatni sadržaj za posetioce koji vole adrenalinska uživanja u prirodi. Inače, za Resavsku pećinu stručnjaci tvrde da je speleološki biser pod zemljom. Ona je od 2010. godine kao spomenik prirode član Međunarodne asocijacije turističkih pećina i jama i ove godine, 17. aprila, obeležit će 45 godina rada. Resavska pećina je dakle otvorena za turiste 1972. i najposećenija je pećina u Srbiji. Od 2830 metara istraženog prostora za posetioce je dostupno 800 metara. A osim što je počela da radi, odnosno osim što je ponovo otvorena Resavska pećina za turiste, počeo je upis u prvi razred osnovne škole u Srbiji. Prema proceni resornog ministarstva, ove godine u klupe će sesti oko 70.000 prvaka. Prilikom upisa neophodni su izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o prebivalištu roditelja i potvrde o pohađanju predškolskog programa te obavljenom lekarskom pregledu. Da li je dete spremno? U naredna dva meseca proveravaće školski psiholozi i pedagozi. Više u reportaži Marine Bajić.
Dimitriju je danas prvi dan u školi i prvo testiranje. Vrata Drinke Pavlović u opštini Stari Grad otvorio mu je školski psiholog.
Je teta strašna?
Nekad sam mu postavila teško pitanje.
Znaš ti da čitaš i da pišeš?
Ne znam, sam se naučila.
Znaš da brojiš?
Znam da 100 da brojim.
Meni delo je da ti znaš sve.
I meni.
Svoja znanja deca će moći da provere do kraja maja. Pomoćnik ministra Vesna Nedeljković kaže da ove godine očekuju oko 68.000 prvaka.
U odnosu na prošlu godinu nešto je niži broj prvaka, a odnosu zapravo na pretprošlu godinu je znatno niži.
Ovog septembra upisuju se deca rođena od 1. marta 2010. do kraja februara 2011. Sve je češći slučaj, međutim, da roditelji žele da odlože upis.
Najtoplija preporuka svim roditeljima je da zapravo obave sve potrebne preglede i da zaista lice koje je stručno da to proceni i kaže. Znači, zaista postoji zakonski potpuno legalan put ukoliko se ukaže potrebe da se odloži upis, ali ne naravno samo zato što roditelj osjeća da dete nije zrelo ili što bi želeo roditelj da se dete još jednu godinu igra. Prvi razred je i zamišljen kao prilagođavanje, ne treba se plašiti i treba sa radošću zaista dočekati polazak svog deteta u školu.
Pravilo je da dete pohađa školu po mestu prebivališta, ali se to često ne poklopi sa roditeljskim željama, tvrdi direktor osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, Jole Bulatović.
Roditelji imaju veću tremu nego deca. Previše brinu i ko će biti učitelj, da li je nemački prvi jezik, da li je prvi jezik francuski. Nekako imam utisak nekada da bi roditelj da isplanira svih 8 godina školovanja.
To primećuje i učiteljica Dragana Ivković. Roditeljima savjetuje da ne opterećuju decu da nauče čitanje i pisanje.
Treba da prepoznaje slova, ali ne da ih piše. Jer ovdje učimo pravilno pisanje. Da je jako teško ovdje ispraviti nešto što su oni već naučili u vrtiću.
A za buduće prvake, možda drugare, poruke imaju ovi sadašnji.
Da će im biti zabavnije na gubu tiču. Da se ne boje.
Naći će nove drugare.
Za kraj priče, najteže pitanje.
Jesu stroge učiteljice?
Ne puno kad se navikne.
Časova 25 minuta, očekivali smo gosta u studiju, ali razgovarat ćemo sa njim svakako no telefonom. Borjan Soković, predsjednik Saveza studenata Beograda, a povodom današnjeg dana, 4. aprila, dana studenata Beogradskog univerziteta. Borjane, ja ću reći dobro jutro.
Dobro jutro.
Ali vama jutro nije baš dobro počelo, srećan vam praznik, međutim imali ste jednu malu nezgodu na autokomandi, zato i ne dolazite, jel da?
Pa da, ovaj...
Evo, možemo prosto reporterski da zabeležimo da...
To tako biva kada ste u gužbi i žurbi.
I gužbi i tajknu, to onda bude i manj, na svu sreću manji saobraćeni udes. Evo, prosto slušalcima da objasnim, smo očekivali prosto vaše prisustvo ovde u studiju. No, verujemo da će sve biti u redu. Kažem još jednom, čestitam vam praznik, vama kao predsjedniku Saveza studenata Beograda. Ovim upućujemo, dakle, čestitke za Dan studenata i svim ostalim studentima Beogradskog univerziteta. Današnji dan u potpunosti je zapravo posvećen i sećanju na ono zbog čega se slavi baš 4. april kao Dan studenata Beograda, ali naravno jeste i dan kada se govori o i problemima studenata i željama studenata. Pa možda da krenemo redom, Borjane, kakav je prosto program obeležavanja današnjeg dana studenata?
Pa evo, kada govorimo o današnjem danu, u 10 časova je polaganje venaca na grob Žarka Marinovića po kom se slavi dan studenta, ovaj, po danu njegove pogibije na studentskim manifestacijama.
Da kažemo koju reč više o tome, odnosi se to na godinu 1936, je li tako?
Baš tako. Tada su se studenti sukobili sa policijom u borbi za autonomiju univerziteta. Žarko je izgubio život u toj borbi i zbog toga smo ostali sa 4. aprilom kao dan studenata, jer je on negde bio prva žrtva za autonomiju univerziteta i žrtva za univerzitet kakav danas imamo.
Da, taj dan se obeležavao i do Drugog svjetskog rata, do duša neformalno, a onda čini mi se od sredine 50. godina kao zaista formalno dan studenata Beogradskog univerziteta. Ovaj dan je počeo da se proslavlja još pre nekoliko dana, bilo je tu mnogih lepih programa, tako da kažemo, a danas je i centralna svečanost.
Tako, u 16.30 u Domu kulture Studentski grad biće održana svečana akademija povodom dana studenta, na koji ćemo imati prilike da, jel te, razgovaramo sa predstavnicima resornih ministarstava, sa predstavnicima univerziteta, odnosno naših profesora i naravno najmeslovniji ćemo biti mi studenti, kao što zapravo i jeste situacija u samom procesu visokog obrazovanja. Nakon toga koncert u Studentskom gradu, tradicionalno svake godine za 4. april održava veliki koncert, tako da eto, bit će fino. U petak na terenu Kalemegdana će biti održan humanitarni košarkaški turnir.
Tako da slobodno možemo da kažemo da je cijela ova sedmica, bez obzira što je danas dan studenata, cijela sedmica je zapravo na neki način se obeležava ovaj dan različitim programima. Juče je bila jedna zanimljiva tribina u Domu kulture Studentski grad, zapravo bila...
Ja moram reći da se tribina nije...
Nije se održala.
Zato što su predstavnici ministarstva prosto nisu potvrdili učešće, nisu imali koga da pošalju. A s druge strane, negde stali predstavnici su dolazili sa univerziteta u Beogradu, da li iz redova profesora, da li iz redova studenta, a mi vodimo dijalog svakog dana. Mm-hmm. Tako da,
inače, tribina je trebala da bude o novom zakonu, odnosno novom smeru kretanja Bolonje. Mogli bi se reći da je to jedna od rana, da tako kažemo, beogradskih studenata, jer tu ste u prosto borbi za nekakva svoja bolja prava, veća prava, ne bolja prava, nego veća prava.
Da.
I kako sada tu stvari stoje, šta su aktuelni problemi, šta po vama bi trebalo novi zakon da donese da bi studentima olakšao prosto studentske dane?
Pa osnovna stvar koju novi zakon treba da se drži jeste da student ima pravo da studira, jel te, kako je sada propisano postupak trajanja studijskog programa, ali pod uslovima pod kojima je taj studijski program upisao. Ono sa čim se susrećemo gotovo svake godine i uvek na nekom novom fakultetu, pa se oni tako vrte u krug, jeste promjena uslova studiranja. Podizanje cena školarine, podizanje cena administrativnih taksi, izmene studijskih programa, jer akreditacija ide na 5 godina. Vi krenete po jednoj akreditaciji, dogodi se nova akreditacija u sred vaših studija i onda vas prebace na novu, jer jedino ona stoji u dozvoli za rad i jedino taj novi studijski program vam može dati diplomu, Onda vi dobijete nove ispite. A to su najčešće izmene studijskih programa koje su forma bez suštine. Naravno, uvek tu postoje izuzetci i postoje studijski programi koji se reformišu na ispravan način. Ali moram reći da ja često imamo formu bez suštine i to je ono što negde očekujemo da će novi zakon regulisati. Jasno, apsolutno mi je jasno koliki je proces za akreditaciju jednog studijskog programa. U smislu papirologije, u smislu obaveze i odluka koje vi morate doneti da biste akreditovali studijski program. I s te strane, negde razumemo i da fakulteta nije lako da izvrše reakreditaciju postojećih studijskih programa zbog nekog manjeg broja studenata koji na njima i dalje postoji. I pa smatramo da je da takav sistem dovodi do kršenja prava studenata i do prosto negde haosa, jer Bolonja jeste donela to da svaki student negde bira šta će upisivati od predmeta, ne postoji više upis godina, već upis predmeta i to su neke prednosti. Međutim, sama implementacija je pokazala ove manjkavosti o kojima sam već govorio. Stoga negde se nadamo da će one biti rešene.
Šta je sa onim čuvanim bodovima za upis u narodnu godinu? Da li tu će biti nekih promjena? Šta kaže
jedino,
predlog zakona?
To je jedino što imamo sa sigurnošću, a to je da će 48 biti uslov za budžet. Naravno, zadovoljni smo zbog toga što je 48, što će biti to uslov za budžet. Međutim, nismo zadovoljni zbog toga što opet dolazimo u situaciju da neko priznaje da su studenti preopterećeni i da zapravo naš 48 vredi evropskih 60. Na taj način studenti bivaju prinuđeni da produže svoje studiranje za jednu godinu, jer vi kada pogledate ukoliko ostvaruje 48 po 48, vi studijski program od 240 kredita, odnosno 4 godine studiranja, treba da studirate 5 godina. Mislim, da se ne razumemo pogrešno. Lepo je studirati i tada imate određene slobode koje nikada više nećete imati, ali postoje studenti koji prosto nemaju uslove da studiraju u Beogradu zbog visokih cena života i svega toga i vi ukoliko njih opterećujete time da oni moraju da troše mnogo više sati nego što je to predviđeno studijskim programom da bi ostvarili budžet, smatramo da to nije fair i da to ne sme da se radi. Ono što će izostati i ovog puta, nažalost, jeste taj način reformisanja studijskih programa. Studenti Univerziteta u Beogradu već duži niz godina sprovode reevaluaciju koja pokazuje opterećenje studenata i pokazuje da je to opterećenje veće nego što je to predviđeno studijskim programom, ali sa tim se na kraju uvek ne desi ništa.
Morin, bilo bi još mnogo tema za razgovor. Naravno, Radio Beograd 1 prati život studenata i probleme studenata i na Beogradskom univerzitetu, kao i na ostalim univerzitetima u Srbiji. Za današnji dan mi vam još jednom čestitamo praznik. Želimo vam dobru borbu za ostvarivanje svojih prava. Podržavamo studente dakako i nadamo se novom susretu, novim razgovorima, pa ćemo svi zajedno doći do toga da uslovi studiranja zaista postanu jednaki za sve. To tome težimo, slobodno možemo tako da kažemo, na današnji dan prosto apelujemo na to.
Hvala vam puno, dobrodošli Specijalnu akademiju.
Danas u 16.30 Velika sala Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu, a naš sagovornik telefonom bio je predsjednik Saveza studenata Beograda Borjan Soković.
She said, play that song, the one. just heard the song and you should play it, cause she loves it. Can you get me off the hook? Get them fingers picking out. I'll throw some money in your cup. Mr. Please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She said, play that song.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko. Dodir Pariza, 29. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Magic and Nails takmičenje, Body Art Festival, 8. i 9. april, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Sjetko Guć i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kamenčići u cipeli. Nova emisija prvog programa Radio Beograda. Uskoro.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
svakog radnog dana u jutarnjem programu. Kamenčići u cipeli.
Da, da, uskoro ćemo da prvo stavljamo kamenčiće u cipelu ili cipele, pa onda da ih vadimo. Radujemo se tome, uskoro, kao što kaže i reklama koju ste upravo čuli, 8:41. Da vas podsjetimo da je trenutno najviša temperatura 13 stepeni, toliko je upravo i u Beogradu, 12 stepeni je u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu je 11 stepeni, u Zaječaru i Dimitrovgradu 8 stepeni, pada slaba kiša, najhladnije na Kopaoniku 0, na Kopaoniku pada slab sneg. Pred nama promenljivo oblačno vreme u toku celog dana, mestimično sa kišom, a najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18. Ponovo uzmite telefone u ruke, zato što Radio Beograd 1 deli 5 puta po 2 ulaznice i danas i sutra i preko sutra, ali ajmo sad za danas. 5 puta po 2 ulaznice za 29. sajam, međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege lica, estetike i zdravlja, koji će se održati 8. i 9. aprila, dakle za vikend, na Beogradskom sajmu, hala 2. Ovaj sajam kozmetike se zove, kao što znate, Dodir Pariza. I jutarnji program Radio Beograda 1 deli 5 puta po 2 karte za naše najbrže slušaoce ili slušateljke. Onda one koji eventualno ne znaju, da im saopštimo, kažemo naše telefone, to su 011-322-5099 i 322-5299. Ali telefoni već uveliko zvone, evo kolega Tonac Ivan Petrović kaže bezmalo da je današnjih pet puta po dve karte, otišlo. Ali Đorđe Radosavljević, producent, vrlo zaposlen sa dva telefona u rukama i beleži vaša imena. Ukoliko ne budete imali sreće danas, znajte da ćemo karte za 29. sajam kozmetike deliti i sutra i preko sutra u našem jutarnjem programu. A mi idemo u Niš. Delegacija Evropske unije u Srbiji preko svog infocentra u Beogradu i infokutaka u Novom Sadu i Nišu u ovom mesecu, dakle mesecu aprilu, realizuje projekat Kampanja za mlade. Cilj je da se mladima predstave nove mogućnosti u oblasti obrazovanja, poslovanja, inovacije i kulture, ali i podrška koju je Evropska unija spremna da im pruži u tome. U okviru tog projekta EU Infokutak u Nišu danas će mladima predstaviti profesije za budućnost. O digitalnim nomadima i zelenoj ekonomiji mladim Nišlijama govorit će preduzetnici, također mladi ljudi koji se već bave modernim, ali ne toliko razvijenim zanimanjima na našim prostorima. O čemu će se biti reči na ovom zanimljivom skupu saznaćemo naravno od Ozrana Rašića.
O profesijama budućnosti danas će se razgovarati u Niškom EU infokutku, a pred našim mikrofonom tim povodom Marija Marinković iz ovog kutka. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tema današnjeg razgovora koji će imati mogućnost da obave mladi Niša sa interesantnim sagovornicima, profesije budućnosti. O čemu se radi?
Danas razgovaramo o profesijama koje su veoma profitabilne i perspektivne. Verujem da to zanima mnoge mlade ljude, budući da su ne baš najsrećnije statistike da je mnogo mladih bez posla i da je to negde njihov najčešći problem. Sa tim ciljem smo i rešili da predstavimo neka zanimanja. U četvrtak smo predstavljali mladima koje su to stara zanimanja koja mogu da donesu profit, a danas evo će nam se predstaviti oni koji se bave modernim profesijama, profesijama budućnosti i eto možda dati ideju našim posetiocima čime bi mogli da se bave i na koji način da zarade novac.
Evo ja ću pomenuti, dobit će mladi odgovor na pitanje šta su to digitalni nomadi i ko su ti ljudi koji se bave zelenom ekonomijom.
Upravo tako. Današnji gosti domaćini na radionici Profesije za budućnost biće Ana Blagojević, koja nam dolazi iz firme E-reciklaža. E-reciklaža se bavi očuvanjem sredine u kojoj živimo. Ona se time bavi već dugi niz godina, tako da ima dovoljno iskustva da priča o reciklaži, koristeći najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu. Sve vrste elektronskog otpada E-reciklaža uklanja iz prirode kroz siguran, efikasan i društveno društveno odgovoran proces. Kao što sam rekla, više o tome govorit će nam Ana Blagojević, a mladima će se u EU Infokutku obratiti i Đorđe Radošević, koji je profesionalni fotograf, koji se bavi stok fotografijom i videografijom. On je se bavio različitim modernim zanimanjima, pa je tako obavljao poslove SEO optimizacije, copywritinga i blogovanja. Trenutno razvija svoj biznes u oblasti fotografije za venčanja. Svi oni mladi kojima možda ovi termini nisu najjasni, pozivam ih da dođu danas u 13 sati u EU Infokuta kako bi saznali nešto više o tome.
A tu će biti reči, boga mi, i o inkubator centrima. Šta su to inkubator centri, a zanimljiv predavač takođe?
Svakako, zanimljiv predavač. Posetioci koji dođu danas da slušaju o profesijama za budućnost saznaće šta su inkubator centri, kako oni funkcionišu. Od strane Nenada Stojanovića, direktora Deli prostora za kreativno delovanje, Deli prostor okuplja preduzetnike iz oblasti kreativnih industrija i kako sve to funkcioniše, moći će da saznaju svi oni koji danas u 13 sati budu u EU Infokutku. Inače, želim da naglasim da je ovo samo jedan u nizu događaja kampanje za mlade, koja se održava ovog meseca, kako kod nas u EU Infokutku, tako i kod kolega iz EU Infocentra u Beogradu i kolega iz EU Infokutka u Novom Sadu. Dakle, reč je o brojnim aktivnostima kojima će delegacija Evropske unije u Srbiju, u saradnji sa ovim što sam pomenula, EU Infokutkovima i EU Infocentrom, predstaviti mladima nove mogućnosti i podršku Evropske unije u oblasti obrazovanja, poslovanja, inovacije i kulture.
Ja verujem da će im se ovdje otvoriti neki novi putevi u životu.
Ja verujem da hoće i nadam se da će tako biti.
Hvala što ste, Marija, govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu.
Thank you.
9 minuta do 9 časova. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1 uputit će vam poziv na otvaranje jedne lepe izložbe. Naime, večeras u 19 časova u osnovnoj školi Rade Končar u Zemunu biće otvorena izložba slika Milorada Pekića pod naslovom Nosioci svetla. Teme izložbe su igre našeg ne tako davnog detinjstva. Na slikama su predstavljena deca koja se igraju klikerima, voze trokolice, šutiraju krpenjače u školskom dvorištu na travi. Izložba će biti otvorena do kraja aprila, a sa autorom izložbe, Miloradom Pekićem, razgovarala je Zorana Bokan.
Sa nama je gospodin Milorad Pekić, slikar po duši, ali ne i po profesiji.
Moja celokupna radna aktivnost je bila u privredi. A slikanjem sam se bavio, odnosno bavim se od 91. kontinuirano do danas.
Vi ste rođeni Zemunac sa parolom...
Menjajte sebe, a nemojte da menjate Zemun, da.
Pred nama je vaša najnovija izložba Nosioci svetla.
Ja sam to samo neko svoje sećanje na moje detinjstvo pretočio u slike. Kako sam radio? Pozvao sam drugare mog unuka, koji su često bili zajedno kod mene u dvorištu, a pre toga sam, šetajući po Jelovcu, to je jedan mali park tu, pored moje kuće, zatekao grupu dečaka kako tapkaju ove sličice na betonu. I vratilo me u detinjstvo i onda sam počeo da razmišljam da napravim slike koje će me podsjetiti na sve one igre koje je moja generacija igrala kad smo bili klinci kao one.
A to su?
To su od šutiranja krpenjače, utarivanja klikera u rošu, trule kobile, punjanje i pucanje prangijom, gađanje vrabaca praćkom, ponekad kačanje na tramvaj kad pobegnemo od kuće da roditelji ne znaju na železničku stanicu, tu smo se kačili na tramvaj.
Ima jedna divna slika, Leba i masti, tako se zove.
Pa to smo posle rata, kad smo još bili mali, to nam je bila, da ne kažem, glavna hrana, ali skoro. I vi znate za onaj štos, kad vam to roditelji namažu, da ako padne, uvek padne na tu stranu, da samo malo prstom skinete prašinu i nastavite da jedete.
Nastavio, da. Današnja deca igraju se na drugi način. Tu im je najveći i najbolji partner i prijatelj tablet, kompjuter, mobilni telefon. A zaboravili su ove igre u prirodi.
Da, deca kroz igru i uče. Uče da razlikuju šta je dobro, šta je loše. I dok slikaš, treba se igrati. Tad pokazuješ najbolje od sebe u igri. Tako da sam i pretpostavljao da je vrlo važno da se deca igraju, jer kroz igru uče.
Evo sada nastupa lepo vreme i možda je vaša poruka deci da izađu napolje, da nađu druga na travi.
Naravno, znate da je sad najveći problem istirati decu od kompjutera. Ja sam dolazeći ovde imao problem da unuka ubedim da izađe malo napolje, da ne sedi sve vreme uz kompjuter i međutim ovo izgleda da je jače, tako da morat ćemo nešto da smislimo.
Ova izložba, vaša izložba Nosioci svetla, može da bude jedan pozitivan impuls u tom pravcu.
Meni bi najvažnije bilo da kada bi roditelji postali svesni toga da moraju više da se posvete deci, da se sa njima igraju, da nađu način kako da se igraju, šta da se igraju, da ih privole da budu s njima, ali da izađu napolje, da se druže, a ne da i oni sad, jedan roditelj na jednom kompjuteru, drugi na drugo, dete na trećem, malte ne se izgubio kontakt, onaj koji smo mi imali kao klinci.
Da li znate gde se mogu naći klikeri u Beogradu?
Ne znam, ja imam sačuvanih jedno desetak i kad sam odlučio da slikam ove slike, napravio sam rekvizite, znači sve ove rekvizite, trokolicu, praćku, prangiju, krpenjaču, top od blata, ne znam da li znate, ja sam živio u Pavlovoj ulici, to je sada Rade Končar u Franstavu, tu smo imali na sredini ulici jedan veliki bunar, zeleni bunar sa onim ogromnim točkovima. Tu smo mi pravili topove, zamesimo blato, napravi se kao top i onda se podigne u vis, opali u zemlju i to pukne. To sam ja sve napravio i to mi je služilo kao uzorci za ove igre, za slike koje sam pravio.
Da kažemo o slušalcima Radio Beograda 1, kada je otvaranje vaše izložbe i gde će biti izložene ove slike koje nas vraćaju u ne tako davnu, ali zaista lepu prošlost, bar što se tiče detinjstva u Zemunu?
Izložba će biti u osnovnoj školi Rade Končar u Zemunu na Kalvariji, Zlatiborska 44, u utorak 4. aprila u 19. sati.
Dakle, dobrodošli su svi koji bi da se sete kako je to nekad bilo, kako su se igrale zuje.
Zuje, da. Baš slika igra zuje ispred škole Petar Kočić u Zemunu. Ja sam išao u tu školu.
Ako neko dete želi da se igra ovih starinskih igara, verovatno će od vas dobiti najbolji savjet.
sigurno s tim što se ne bih usudio da im savjetujem ni praćku, ni prangiju.
Ni kačenje na tramvaj.
Ni kačenje, da.
Hvala vam lepo što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama što ste mi pružili šansu da nešto kažem o mojoj izložbi.
Baš lepo, zar ne? Eto, zvučna pozivnica za večerašnje otvaranje izložbe u Zemunu upravo poslata. Da kažemo i to da su karte za 29. sajam kozmetike dobili Milosav, dve Slavice, Dejan i Dijana. Da ćemo karte za ovaj sajam deliti i sutra i preko sutra, pa ukoliko želite, možete već negde sebi da onako u svesti pribeležite da i sutra i preko sutra se možete javiti jutarnjem programu i obezbediti sebi ulaznice za ovu lepu manifestaciju u pravom smislu te reči. I za sam kraj jutarnjeg programa, evo još jedne informacije koje će obradovati ljubitelje arheologije. Ostaci egipatske piramide, izgrađene pre otprilike 3700 godina, pronađeni su u blizini čuvene takozvane krive piramide kralja Snefrua, to je saopštilo Egipatsko ministarstvo za antikvitete. Piramida iz 13. dinastije nađena je u kraljevskoj nekropoli Dasura, nekih 30 km južno od Kaira, a iskopavanje je još uvek u ranim fazama, pa se još uvek ne zna, odnosno ne može da se proceni kolika će biti veličina upravo nađene piramide. 2:02, može Ivana. Ja našem tonmajstoru Ivanu Petroviću rekla da može da krene odjavni instrumental jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvatili smo jutro 4. aprila ovog utorka i na pažnji me zahvaljuju osim našeg tonmajstora Ivana Petrovića i muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Naravno, pozivamo vas da ostanete našim talasima. Već su tu Miroslav Vojvodić i Čedomir Savković, jer za nešto više od jednog minuta kreću naše vesti u 9. Prijetno.